Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Og det er det her tidspunkt på mandag morgen, hvor jeg lige opdaterer jer med weekendens nyheder.
Ja.
Hov. Weekendens.
Weekendens nyheder.
Ja, tak.
Så I er helt klar på, hvad der er sket, uden at I har behøvet så meget som at åbne en avis eller tænde for nyhederne i tv.
Mm-hmm.
Og den første nyhed, jeg lige vil sikre mig, at I ikke er gået glip af, det er en rigtig forarverhistorie. Fordi Bispebjerg Hospital i hovedstadsområdet har nemlig ret usædvanligt fået flere pengepuljer som en slags bonus til de afdelinger, der har trukket det største læs i forbindelse med covid-19-håndteringen.
Mm-hmm.
Og særligt en pulje på 250.000 kroner, som blev givet til anæstesiafdelingen, har skabt overskrifter. Og det har den, fordi stort set alle de her penge er blevet givet i indgangsbonusser til en lille gruppe mellemledere. Og det er altså det, der har skabt forargelse. Fordi hvorfor er det ikke de menige sygeplejersker, frontpersonalet, der har fået den her bonus? Og afdelingslederen på stedet, hun siger, at det simpelthen det har ikke været en nem opgave at uddele de her bonuspenge. Det har det altså ikke. Men man har prioriteret at give pengene til en lille gruppe mennesker, hvor pengene virkelig har kunnet mærkes, frem for at give dem til mange, som så for eksempel kun kunne købe et par flasker vin for pengene. Ikke?
Det tænkte jeg nok var årsagen.
Ja.
Altså, for det er tit problemet med sådan nogle bonuspenge, ikke? Det er, hvis de skal komme de mennesker til gode, der rent faktisk har fortjent dem, så kommer de ikke nogen til gode.
Ja.
Ja, så kommer det tværtimod til at være sådan en, ja tak, men hvad vil du have? Jeg skal købe en plæde marabu eller et eller andet?
Ja, så jeg kan ikke. Jeg kan jo ikke høre om Bispebjerg Hospital uden at tænke på Bispebjerg-trækket, men det har intet med det her at gøre.
Er det noget klovnagtigt?
Jeg kan ikke huske det for klovn med Bispebjerg-trækket.
Nej, jeg har ikke set. Nej.
Det er jo Niels Hausgaard, der lærer Kasper Christensen og Frank Varm, at de jo Bispebjerg-trækket er, at man jo altid lige kan tage på Bispebjerg Hospital og lade som om, man har ondt i testiklerne, for eksempel, og så kan blive en ung, flot sygeplejerske.
Nej.
På det.
Jeg hopper videre til den næste historie fra i går eftermiddags. Den kom som et chok. Hele Blå Blok har nemlig sendt et brev til regeringen, og i brevet der stod, at de var blevet trætte af Mette. Trætte af at vente. Hele tiden at skændes med Mette. Hvor er primært fordi Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige gerne vil have statsministeren og resten af regeringen til at stoppe med at presse minkavlerne til at aflive raske mink uden for de såkaldte risikozoner.
Handler vist mest om den der tempobonus, som de er blevet enige om, at regeringen faktisk aldrig nogensinde har fundet pengene til, og som de ikke har fået lov til at uddele. Ikke?
Og det er nemlig lige præcis det, fordi på Fødevarestyrelsens hjemmeside, der står der nemlig stadigvæk, at minkavlere i de her 7 nordjyske nedlukkede kommuner får 30 kroner per mink, de afliver hurtigt, mens minkavlere i resten af landet får 20 kroner per mink. Og det er det, der gør de borgerlige partier rigtig utilfredse, fordi regeringen har ikke lov til at beordre raske mink slået ned, og så mener de altså, at regeringen presser minkavlerne til at slå dem ned alligevel, før der er lovhjemmel til det.
Ja.
Regeringen har ingen kommentar til det her brev.
Altså, det virker altså også som om, nu er vi i gang med det, nogen kalder fnider, hvis vi er nede og snakker om tempobonussen, og det ikke er sådan, opposition starter med at sige, grundloven! Vi kan bare lige starte med...
Vi snakker om grundloven.
Kan vi starte med grundloven? Jeg er med på, at det er bedst for folkesundheden. Der er tilstrækkeligt mange eksperter, som siger, det der mink, det er pisse farligt. Ja. Vi skal af med dem. Det kan vi ikke have kørende længere.
En lille note er jo også, i dag der er det jo kommet ud, at regeringen gerne vil forlænge den her tempobonus. Den udløber jo faktisk i dag. Regeringen vil gerne have den forlænget til på torsdag.
Så det er skynd jer! Nej, vent lige lidt. I har lidt mere tid til at skynde jer.
Hold da kæft.
Ja. Her til sidst, der skal vi lige have kåret Danmarks smukkeste stationsby og 2020.
Og det er dejligt at komme i mål med en positiv nyhed.
Og der kan jeg sige...
Nej. Hvor er vi henne i landet? Er vi i Jylland?
Haslev på Sydsjælland tøffer afsted med den titel.
Vent lige lidt. Den skal jeg lige have igen. Haslev.
Ja.
Jeg har optrådt talrige gange i Haslev. Det er på mange måder en dejlig sjællandsk by. Det her, det er det tilløb, der kommer, før man siger, men det ved I godt, ikke?
Jo.
Det er det eneste sted i Danmark, jeg har oplevet folk tage i byen på hesteryg. Det skal vi bare lige være enige om.
What?
Jeg har set en mand tage i byen for at drikke sig fuld, fordi så...
Så kunne han... Hvad?
Så tøjlede han sin hest, fordi, så kørte han jo ikke spritkørsel, han skulle hjem igen. Så red han hjem.
Han red sprit.
Ja, fordi det er jo spritrideri. Det er jo noget andet.
Ja.
Det har jeg set i Moskva, men aldrig i Danmark.
Det er det eneste, jeg nogensinde har set, det har været i Haslev.
Okay, så Haslev har folk, der rider hjem fuld fra byen, men de har altså også den smukkeste station.
Okay. Er det ikke også der, det der skovtårn ligger?
Er historiske huse, der har afholdt konkurrencen med det formål at sætte fokus på byernes kvaliteter og udfordringer, fordi stationsbyerne har det lidt svært for tiden.
Det er i nærheden af i hvert fald.
Ja. Må jeg lige løbe op med Haslev løb med hovedtitlen? Bramming ved Esbjerg kom på anden plads.
Den
er også flotteste stationsby. Og så Odder i Østjylland kom på tredje pladsen.
Øjer.
Jeg skal fortælle dig, hvad hemmeligheden er også ved Øjer. De har ikke reddet den gamle stationsbygning ned og bygget en ny grim en.
Men det skal man aldrig gøre.
I Øjer, der kører der letbanen igennem. Er det den, der får prisen?
Letbanen kører til Øjer. Er det ikke Øjergrisen, der kører den helt til Øjer nu?
Den kører til Øjer.
Jeg tror simpelthen ikke, at det er letbanen, der har fået den her pris.
Jeg tror, jeg udtaler det forkert, fordi jeg ved, at når jeg har lyst til at sige Øjer på østjysk, så bliver jeg altid rettet.
Det hedder Øjer.
Hvad siger du? Øjer? Øjer. Okay.
Jeg tror bare, jeg engang ved rettet til
100% en eller anden fra Øjer lige nu.
Lige præcis, det er det, jeg mener.
Hvad laver I?
Den eneste grund til, at jeg startede den her snak, det var fordi, jeg tænkte, om det øjeblik er der nogen, der siger, det er faktisk ikke sådan, det udtales. Okay. Hvad vil du også have, jeg siger Haslev, eller hvad? Okay, fedt.
Vi har jo selvfølgelig talt rigtig meget om mink de seneste uger, men noget af det, vi ikke har talt så meget om i forbindelse med mink, er de mange dyreelskere, der tilsyneladende først nu har fået øjnene op for, hvor sød og nuttet og pelset mink faktisk er.
Mm-hmm.
Pelset, ja.
Ja.
Sød og nuttet.
Så der er sket det, men det er der nogen, der synes, fordi der er i hvert fald sket det de seneste uger, at der er opstået grupper på Facebook, hvor helt ganske almindelige danskere som os, simpelthen tilbyder minkavlere at overtage nogle af de mink, der nu står til at blive aflivet.
Nu ser jeg lige på mink sådan generelt og tænker, kunne det ikke tænkes, at mink er lidt... Det ved jeg ikke. Pelsverdenens koalabjørne. De ser nuttede ud, men de er med hissige.
Ja, og det kommer vi til. Fordi der er faktisk nogen minkavlere, der godt lige... Altså, der øjner chancen for i hvert fald at redde nogle af avlsdyrene.
Og det er smart til dem i bankboksers, ja. Nogen, der ligesom bruger dem som kæledyr.
Ja, man laver en leasingaftale.
Ja, det kan man sige. Og en af dem, som der gerne vil overtage en mink eller to, har BT talt med, og det er et fantastisk interview. Hun hedder Jennifer Hansen. Hun er 22 år.
Ja, hun gør.
Bor i Esbjerg i en lejlighed med sin kæreste og deres datter på 3 år og en kat.
Ja, og da de to eksperter ankommer for at kigge på Jennifers privatøkonomi...
Til BT siger Jennifer Hansen, at der er 80% chance for, at hendes husstand har fået en mink eller to tilføjet inden jul.
Okay. Ja. Jamen, den skal nok komme godt ud af det med en 3-årig pige og en kat, kunne jeg forestille mig. Hvorfor vil hun så gerne redde de her mink?
Jamen, altså, til BT siger hun, at hun går ekstremt meget ind for dyrevelfærd, og hun håber at kunne redde en mink eller to fra at blive slagtet.
Det er jo meget sødt tænkt.
Ja, hun siger så også, og det er her, det bliver en lille smule underligt, at hun faktisk gerne vil have minkavl stoppet. Men hun passer jo, så at sige, bare nogle mink fra en avler, så han kan få dem tilbage om nogle år for at producere nye skind. Så,
det giver ingen mening.
Nej, men det er det. Så hun er jo faktisk med til at holde hånden under et erhverv og en produktionsform, hun egentlig ikke støtter ved at tage nogle mink. Men altså, hun mener ikke, at nedslagningen af mink skal foregå på den her måde, så hun er en stor dyreelsker, så hun tænker, hvis jeg bare kan redde to, så vil det gøre en forskel.
Prøv at høre, regeringen prøver at forbyde minkavl og minkholderi.
Ja.
Må man gerne holde mink enkeltvis i Esbjerg i en lejlighed?
Ja, fordi hvis man dykker ned i reglerne, så må man faktisk godt.
Vil det sige, hvis man får plads til 3.000 mink i en lejlighed i Esbjerg, så kan man bare sige, det er ikke en farm, jeg er bare vild med mink.
Ja. Nej, står ikke. Okay. Reglerne siger, at hvis man har 19 mink eller flere...
Ej, 18 mink, det kan jeg godt forstå. Det er til eget forbrug. Ja.
19 mink eller flere, så er det et erhverv. Men alt derunder betragtes som private husdyr.
Der kommer Anne og hendes kæreste med deres 18 mink.
Prøv at
høre. Kan I passe vores mink, men vi er på ferie?
Prøv at skal bare luftes 3 gange om dagen.
Til gengæld så bliver grænsen sat lidt længere ned, fordi regeringens lovforslag om aflivning og midlertidigt til forbud mod hold af mink, så er grænsen faktisk sat ned til 5 kæledyrsmink per husstand.
Åh, sur røv for dem, der har 12 mink lige nu.
Præcis, så skal de lige finde ud af, altså, hvem af dem de kan beholde.
Har Jenny fortalt med nogen andre folk, som har erfaringer med at have mink som kæledyr?
Ja, hvad ved vi om kæledyrsmink? Altså,
ja, vi ved ikke så meget om det. Jennifer Hansen, hun erkender, at der er en del praktik, der lige skal være på plads, fordi de jo i hendes husstand skal sikre sig for det første, at de her mink ikke er syge, og så skal de være, citat, mere eller mindre tamme, så de ikke angriber barnet eller katten.
Ja, jeg garanterer dig for, at de er mindre tamme og ikke mere.
Ja, og det er også det, fordi BT har...
Det er mink for helvede.
BT har talt med Mikkel Stelvig, han er zoologisk have i København. Og han synes, det er en rigtig dårlig idé at adoptere de her mink som kæledyr.
Ja, fordi alligevel.
De er ikke kæledyr. Han understreger, at mink er rovdyr, og de er altså ikke avlet til at omgås hverken mennesker eller katte.
Du skal ikke lægge i ske med en mink.
Nej, og han tror desuden også, at minkene også bliver ret stresset af de her nye omgivelser. Han siger, at heller ikke ud fra dyrets tarv er det anbefalesværdigt at adoptere en mink eller to. Men altså... Jennifer Hansens håb er, at de her to mink kan blive nogenlunde sammen, ja. Og så er planen, at de skal bo på hendes altan.
Prøv at høre, jeg er sikker på, at hensigterne er noble, ikke? Du har simpelthen set for mange Disney-film, hvis du tror, at alle dyr, de grundlæggende bærer på en sådan lidt menneskelig personlighed, og bare drømmer om at bo i et bofællesskab i Esbjerg.
Med kat og et barn.
Tværtimod, det er der at plage en mink en lille smule og holde dem så tæt på fisk. Er det ikke det? I sådan en, hvis den er ude på altanen, og hele tiden kan... Der er noget... Der er en skrubbe i nærheden. Men den kan jeg ikke få, kan jeg da godt mærke. Men så kan jeg da bide hen den 3-årige, der kommer herud lige om et øjeblik.
Men jeg synes, det er ret fint, at der altså er grupper, hvor der bliver snakket lidt om man kan overtage mink. Ikke?
Noble hensigter.
Noble hensigter.
Ikke så realistisk.
Ja, lad os se, hvordan det fungerer i praksis.
Lad os håbe på, at der ikke er nogen, der skal se, hvordan det fungerer i praksis, vil jeg faktisk sige.
Ja, og apropos film, så har vi altså her til morgen fået fornemt besøg i Radio 100 studiet. Anders Thomas Jensen, god morgen.
God morgen.
Jeg bruger et ord nu, fordi det er lyst til, og det passer. Filmlegende, manuskriptforfatter, alt muligt andet. Du har stået bag ekstremt populære film som Blinkende Lygter, Adams Æbler og De Grønne Slagter.
Ja, og vi kunne blive ved.
Ja.
Og du er her jo, fordi at du på torsdag har premiere på endnu en film, nemlig Retfærdighedens Ryttere, med skuespillere som Mads Mikkelsen og Nicolai Lie Kaas og Andrea Hej Gadeberg på rollelisten. Hvordan har du det?
Jamen, jeg glæder mig. Altså, jeg... Tøffer rundt og taler med alle mulige mennesker om mig selv, og glæder mig til, at folk skal se den.
Du må godt indrømme, at du er pisse nervøs.
Ja,
det må du godt.
Selvfølgelig er man det.
Fordi det er et hårdt tidspunkt, der er premiere på en film på, er det ikke det?
Jo, det ser jo fint ud. Altså, druk er jo virkelig blevet set af mange mennesker og sådan noget, så... Og der, det ser godt ud. Folk går jo i biografen, det er et sikkert sted. Men selvfølgelig er man nervøs, det er man altid.
Er det anmeldere, man frygter, eller er det publikum, eller hvad er det bekymringen går på?
Det er begge dele, men det er jo altid... jeg har brugt 1,5 år på det, og det er jo hårdt at lave noget i en masse medie, hvis der så ikke kommer nogen. Så det kan godt gøre lidt ondt. Så det er jo det, man håber på, at der kommer en masse mennesker og ser det, man har lavet. Så.
Du har skrevet dusinvis af film, og nogle af dem har du selv instrueret. Altså, når man selv opdager, hvor tæt man kan komme på det færdige resultat, når man selv sidder i instruktørstolen også, mister man så lysten til at sidde og skrive til andre instruktører og have den der oplevelse af, det var ikke lige det. Det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig, der skulle være på lærredet.
Nej, det synes jeg ikke, fordi det er... nogle gange er det også den omvendte oplevelse, man har jo. Det er sjældnere. Indrømmet. Men det er jo selvfølgelig, fordi man altid ser det for sig på en anden måde, og så kommer der en, der ser det anderledes. Og jeg er da også blevet skuffet. Har da oplevet at være indsat først gennemklip og tænke, hvad er der sket her? Men det synes jeg ikke. Jeg synes, der er noget fedt i, at der kommer nogle andre ombord, som ligesom fortolker det, man har skrevet, og tager det sted hen, man måske ikke selv havde kunnet.
Men nu har du altså selv fået lov til at instruere den her film. Hvad handler den om, hvis du selv skal forklare det?
Jamen, den handler om, hvordan vi alle sammen som mennesker er underlagt tilfældet. Det lyder så lidt langskægget, kan jeg godt høre, når jeg siger det. Så helt på realplanet handler det om en militærmand, der mister sin kone i en togulykke og skal tage hjem og passe på en datter, han overhovedet ikke har redskaberne til at tage sig af. Han kender hende ikke. Og det er der, filmen starter.
Og hvor kommer idéerne til sådan en, film her?
Jamen, det kommer fra mange forskellige steder. Man lyver altid lidt, når man siger det, for man prøver at kondensere det og sige, at jeg stod i badet og sådan noget. Men det er ikke det er sådan samsurium af en masse ting, for mig i hvert fald. For det er altså nogle personlige oplevelser, man har haft. Jeg har selv 4 børn, som jeg har skulle lære til mig af. Og det er jo ikke... Det tager lidt tid at lige lære, hvordan man gør den slags.
Altså, der er et dystert grundlag for det, men det virker også som en komedie. Jeg har set trailerne og ikke været heldig nok til at se filmen endnu. Men altså, det er en meget, meget mørk klangbund, og det er der i flere af dine film.
Hvordan bygger du komedien oven på så dystre ting som for eksempel, så jeg mister min kone, jeg står alene med en datter, jeg ikke kan finde ud af at opdrage, og så får jeg lyst til at hævne det, da jeg opdager, det måske ikke kun er et uheld?
Jamen det, altså jeg synes jo, og det gør, altså komedie og drama spiller jo godt sammen, jeg synes netop, hvis man, altså hvis der er noget tyngde, altså hvis udgangspunktet er lidt tungere, så synes jeg også, at det kan give mere plads til komedien. Altså i den her kan man sige, at jeg har prøvet at forene, altså hvis man skal sammenligne, så den minder måske mest om Blinkende Lygter, fordi den foregår i et reelt univers. Og der er nogle, altså Lars Brygmann og Nicolas Bros figurer, de er komediefigurer, der godt kunne optræde i de andre film, jeg har lavet.
Men du siger, der er ikke nogen kannibaler med i den her?
Der er ikke nogen kannibaler i den her, til at starte med. Ja. Men der er også altså, Mads Mikkelsens figur og hans datter, der er spillet af Andrea Haj Gadberg, de kunne faktisk godt være med i en Susanne Bier-film. Altså, de har en helt realistisk historie. Og midt i det hele står Nikolaj Kaas' rolle som sådan bindeled imellem de to verdener. Så der er både halvdelen af den er komedie, og den anden halvdel af drama, og det er så de to ting, man prøver at finde balancen imellem.
Nu nævner du altså selv de her skuespillere, der er med, eller nogen af dem i hvert fald, Mads Mikkelsen, Nicolaj Lie Kaas, Nicolas Bro, Lars Brygmann, Roland Møller, Gustav Lind, Andrea Haj Gadberg. Altså, hvordan foregår sådan en proces med at finde skuespillere for dig? Ved du allerede, hvem du vil have til at spille rollerne?
Men det er nogle ret vilde navne, der stiller op, når du kommer med et manuskript.
Lige præcis. Eller skal de overtales, når du kontakter dem, eller tænker de bare, Anders Thomas Jensen? Fedt, jeg er klar. Ja. Jeg behøver ikke vide, hvem
jeg er. Nej, altså sådan er det ikke altid. Og det er, altså jeg tænker altid på nogen, når jeg skriver. Okay. Men det er ikke altid, man får dem, man tænker på. Men jeg har nogle, altså det er jo rigtig masser, og Nikolaj, og til dels Nikolas har været med i 4 af mine film nu. Altså der er noget ved dem, vi har et langt samarbejde, og jeg synes, altså mange af de ting, specielt komedietingene, er ret svære at lave. Og der er masser af Nikolaj er meget dygtige skuespillere, så er jeg også lidt, jeg er også tryghedsnarkoman. Altså, det er også, jeg har haft den samme tandlæge i 30 år, tror jeg, så man hedder.
Så bliver det spændende at se, om det føles som at få trukket tænder ud på torsdag.
Ja, det bliver sjovt, ikke?
Den hedder Retfærdighedens Rytter og premiere på torsdag. Anders Thomas Jensen er vores gæst. Både manusforfatter og instruktør bliver hængende et øjeblik endnu. Nu indrømmer jeg lige, at jeg løb på hende i døren her forleden.
Jada?
Ja. Og så står jeg der med den der sære følelse af, skal jeg gå over og sige til hende, jeg synes, det er rigtig godt. Eller virker det mærkeligt, at den der halvgamle mand kommer og siger, okay, jeg kender mig ikke, eller jeg ved ikke, om du kender mig, eller så, men i hvert fald bare lige sige, at jeg synes, du synger rigtig dejligt, og det håber jeg, at du får en stor succes med. I løbet, altså, du har allerede en stor succes. Oplever du nogensinde det, Anders Thomas Jensen? Er der ikke, altså, kommer, du er jo tilbagetrukket, og sådan som jeg oplever det, i øvrigt et ret privat menneske. Men altså, er der folk, der er så engageret i film, de deciderer at komme over til, og siger, bare lige sige tak for. Jeg gætter på, at der er rigtig mange, der siger Blinkende Lygter, og jeg ved ikke, man bliver træt af det på et tidspunkt. Men kommer folk over til dig?
Altså, det sker meget sjældent, vil jeg sige.
Så skal de være entusiaster, eller hvad?
Ja, det skal de. Altså, det er ikke, jeg tror, det er på en hånd næsten, jeg kan tælle det. Men det hedder, der er engang taxichauffør, der har genkendt mig. og det er det nærmeste, jeg kan huske. Så nej, det sker ikke så tit.
Foretrækker du det på den måde? Altså, vil du helst være fri for det?
Ja, altså det tror jeg. Jeg er engang blevet stoppet af politiet med Nicolaj Lie Kaas, hvor vi fik lov at køre videre. Men der blev der irriteret over det. For jeg havde helt sikkert fået en bøde.
Nej.
Så der er også nogle fordele ved det, men jeg tager også mange bagdele, tror jeg.
Du har ikke decideret at sidde i det der Oscar-auditorium, da du var så småt i gang med at komme i gang med karrieren og skrive kortfilm for M&M i sin tid, og tænke ved dig selv, jeg håber, jeg vinder, men jeg håber også, jeg ikke skal derop.
Næsten. Nej, det har jeg ikke selvfølgelig håbet, at jeg kom derop, men jeg frygtede det helt vildt. Ja. Altså, fordi der er så mange mennesker, der kigger. Ikke?
Og fordi dem på første række, det er de største stjerner. Ikke?
Steven Spielberg sad på første række.
Åh, for helvede.
Ja, det lammede mig.
Nej. Altså, fordi man ved ikke, hvad det fører til, det der jo. Det er jo. Han er opmærksom på up-and-coming mennesker, sådan som jeg forstår det, ikke? Meget det, interesseret i.
Ja, jo, det er han. Men det er stadig frygtindgydende at se ham sidde der.
Men noget af det, som der jo blandt andet har gjort Blinkende Lygter til en af de mest populære film i nyere tid, det er jo mange af de her citater, som vi kan fra filmen. Og jeg nævnte nogle af dem før, både fra Blinkende Lygter, men også fra Adams Æbler, og jeg ridser lige op igen. Det er en syg høne, der har lagt det æg. Lorte spasser bus, når du pøser på det igen. Statoil er norsk. Det var så for Adam Stabler og de grønne slagter også, ikke? Hvor kommer de her citater fra? Altså, er det nogen, som opstår, som du ikke rigtig ved på forhånd, om bliver noget, der kommer til at blive repeteret langt ud i fremtiden?
Ja, det er det faktisk. Og nogle gange bliver jeg overrasket over, hvad det er. For, altså, jeg har enormt svært ved at se, hvad for nogle replikker, der bliver folk husker. Mm. Så det er ikke noget... Og det er ikke noget, jeg tænker særlig meget over. Altså, det er bare... jeg skriver det bare, ja. Og så... Jeg vil ikke kunne ramme, hvad for nogen, der bliver det, hvis I spurgte mig inden.
Ja, sådan en lille filmnørdet ting. Jeg kan huske, at Cameron Crowe, da han lavede Jerry Maguire, blev overrasket over, at det ikke var udtrykket Quan for kærlighed, men derimod Show Me the Money og You Had Me at Hello, der ligesom blev klassikerne. Han havde regnet med, at folk ville gå rundt og sige Quan i stedet for Love. Show me some Quan.
Ja.
Ting, ikke? Ja. Så det kan man ikke vide med sikkerhed på forhånd. Bliver du presset af det, når du skriver? Sidder du og tænker ved dig selv, kan det her leve op til, hvad jeg har lavet før?
Nej, det prøver jeg at lade være. Nej, det gør jeg sgu ikke. Altså, jeg tænker bare... jeg er meget løsbetonet og meget ubevidst i virkeligheden. Og det ved jeg godt. Nu er jeg så efterhånden lavet så meget, så jeg kæmper også. Jeg bruger flere og flere kræfter på at beholde den der ubevidsthed. Hvis man kan sige det sådan. Men hvad hedder jeg? Jeg prøver at tænke så lidt over det, og så bare have en tilgang til det, der er løsbetonet.
Mm. Sidder du nogensinde og tænker ved dig selv, hvis jeg kunne få lov til at skrive de første to akter og slippe for at skrive, hvordan filmen slutter? Altså, så vil jeg foretrække bare at være ham, der lavede det. Det er sådan lidt internt, det her, men mit indtryk fra alle de mennesker, jeg kender, som sidder i et eller andet omfang og laver det samme, som du gør, det er, at man skriver en film, og det er svært at se, når man sidder i biografsalen, men det sværeste, det er at afslutte den. Det er at komme i mål, så folk tænker, okay, nu er den slut.
Ja, altså det er det næsten altid, hvad det hedder. Men der er også tilfælde, hvor at man har slutningen. Altså, hvor at man
skriver
har
en
god slutning. Og ja. Midtpunktet er meget svært også. Jeg synes også tit, at det er i midtpunktet, at film har problemer. Altså, starten er nem. Det er også, når man læser manuskripter, der er de første 20 sider er altid vildt gode, og så kan det godt falde fra hinanden. Så.
Altså, når nu 100.000 vis af danskere går i biografen fremad på torsdag og ser Retfærdighedens Ryttere, hvad håber du så på forhånd, filmen bliver husket som og for?
Jamen, først og fremmest, at den har været underholdende.
Ja.
Det vil jeg håbe. Og så... Jamen, altså, jeg plejer at stoppe den der, fordi at helt grund til, at man laver film, er jo, at altså, de budskaber, man har, at man pakker dem ind. Og hvis man så sidder i en radio og siger, hvad folk skal, så er man jo spildt halvandet. Ja, hvor kunne man lige så godt bare komme ind i radioen og sagt det. Så at folk er underholdt, så er jeg glad.
Ja. Er det først og fremmest det, du tænker, når du laver en film, Anders Thomas Jensen? At folk skal være underholdt ved at se din film?
Ja, det er det.
Bliver det her i øvrigt den sidste film, du laver til Det Store Lærred? Jeg så lige, at David Fincher har indgået en milliardaftale med Netflix, der dækker de første kommende år. Kunne du blive fristet på et tidspunkt af en af streamingtjenesterne til at sige, nå, men så er jeg nærmest i...
Altså, hvis jeg får samme aftale som Fincher... Så...
Altså, på et par milliarder, eller hvad siger du?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, der er noget enormt... Jeg kan enormt godt lide at gå i biografen selv også. Jeg kan godt lide det der aktive valg med, at man skal stå ud af sengen, tage tøj på, gå ned i bilen, køre ind, købe sin popcorn og en billet.
Det er præcis sådan, jeg har det.
Ja, men det er fedt. Altså, ja. Hvor det andet, der bare flyder ind, det er noget andet. Det har også sin berettigelse, men jeg vil forsøge at blive ved med at lave film.
Nej, der er noget fedt i en film, der ikke stopper for en, hvis man skal på toilettet. På en eller anden måde.
Det kan
så
jeg sig
så
godt lide.
Så lidt, så jeg kommer tilbage til oplevelsen. Ikke?
Har du haft nogle betænkeligheder ved, at din nye film, Retfærdighedens Ryttere, nu skal have premiere midt i en coronatid?
Ja, altså det har vi jo haft, producenterne og mange distributørerne, men altså, jeg vil sige, mange af de bekymringer er jo blevet gjort til skamme af druk, som jo altså var, jeg ved ikke, hvad man skal sige, var den, der ligesom tog, druk var meget modigt, altså at de åbnede den film der, fordi der vidste man virkelig ikke noget, hvordan kommer der nogen af folk bange og sådan noget, men altså, man kan jo se, hvordan biografmarkedet går godt lige nu. Danskerne har lyst til at gå i biografen. Ja. Og så min betænkelighed er ikke så stor. Man er selvfølgelig bange for, at smittetrykket stiger, så der bliver lukket ned. Så lukker det hele jo, men ellers ikke.
Var det sådan, at filmen lå klar, og så skulle I se, hvordan andre film klarede sig, før I ligesom ville sige, okay, så tager vi chancen? Fordi det, vi ser jo også med, altså jeg er skide irriteret over James Bond, for eksempel, bliver ved med at blive udskudt, fordi man ikke tør tage chancen og sige, altså hvordan var jeres forløb med det?
Jamen, vores forløb var, at vi egentlig har, vi har ligget der, hvor vi lå i december, 17. december, tror jeg. Og så netop på grund af, at James Bond flyttede, så var der simpelthen et hul i, altså så lige pludselig var der, at biograferne havde simpelthen ikke noget at vise. Så blev vi spurgt, om vi ikke ville rykke. vores film ned. Ligesom, jeg tror også, de har rykket Marco-effekten tilbage nu. For ligesom at... Og det er jo enormt, det er jo fantastisk at se på, at vi, jeg tror, vi, at der er ikke mange steder i verden, hvor... At, altså, danske film bærer biografmarkedet. Der er 5-6 danske film, der ligger, og for biograferne holder biograferne i live. Fordi der er ikke andre at vise det. Og det er jo en fantastisk situation, at vi har så stærkt et marked, og så stor diversitet i de film, der ligger, ikke? Som Druk og Shorts og Erna i krig og Madklubben og...
Og hvis man gerne vil se flere af de gode danske film, så skal man se dem i biografen. Så for at støtte dem. Det kan man gøre fra på torsdag med Retfærdighedens Rytter. Tak for besøget, Anders Thomas Jensen.
Tak fordi jeg måtte komme.
Og held og lykke med det, for pokker, altså på alles vegne, vil jeg også sige. Også med turen op af den røde løber, så du kan slippe ind i mørket og væk fra blitzlys.
Tak skal
jeg. Tusind tak, Anders Thomas Jensen.
Du lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Skal jeg lede efter nogen quizmusik? Nej. Der er nogen, der har fjernet min quizmusik.
Ved du hvad?
Jeg kan ikke finde min quizmusik.
Den beslutning er truffet.
Har du fjernet den?
Nej, det har jeg ikke.
Den er væk i hvert fald.
I den her uge, der får vi formentlig, eller i hvert fald forhåbentlig, nogle flere svar i minkskandalen herhjemme. Blandt andet om Mogens Jensens viden og handlinger, og som følge af de svar, nok også en afklaring af hans politiske skæbne.
Ja, der skulle komme en redegørelse i morgen
fra
Mogens Jensens side.
Og hvis det er sådan, at der er mistillid til ministeren, så kan det altså ende med, at Mogens Jensen han må gå af som minister for fødevare, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde. Og hvis det er tilfældet, så tilslutter Mogens Jensen sig en måske lidt uheldig klub af nogle tidligere minister, som også har måtte aflevere deres ministerbiler som følge af nogle skandaler. Men hvor mange af de her skandaler... kan I to huske?
Jo, den er god, den her.
Ja, det er den. Og svær, tror jeg også, den bliver.
Jeg vil quizze jer imod hinanden.
Jeg kommer jo til at tabe det her. Jeg er jo ikke journalist.
Og det er en god gammeldags, hvem er jeg, quiz. Det vil altså sige, I får løbende nogle informationer omkring skandalen og personen. Og derefter så skal I sige til mig, hvad sagen handler om, og hvilken minister, der er talt om. Hvis I kan svaret tidligere end alle... informationerne er givet, så byder I jo bare ind.
Okay, så du kommer med nogle ledetråde, og så skal vi byde ind, når vi har et svar. Okay,
så det er, hvem er jeg?
Ja.
Okay.
Der er tre spørgsmål til jer.
Ja.
Er I klar?
Ja.
Skal vi hoppe direkte ud i det?
Ja.
Den første. Datoen er den 21. november 2013.
Mm-hmm. Ja. Okay, vi er ude i en... Det er i hvert fald en blå regering. Mm. Spørgsmålet er så, hvem så...
Vi skal have noget mere.
Ja. Jeg er faktisk i Gaza, men jeg har sendt to beskeder til henholdsvis Margrethe Vestager.
Det ved jeg godt.
Og Helle Thorning Schmidt.
Det ved jeg godt.
Hvor jeg skriver, at jeg trækker mig.
Yes.
Kom med det.
Det er Christian Friis Bach, der trækker sig som... Han er udviklingsminister
på
det her tidspunkt. Og han trækker sig, og jeg kan huske Margrethe Vestager, hun var så træt af det. Og han trækker sig på grund af en sag, der det var noget, der ikke, det var faktisk ikke rigtig hans skyld. Han havde fået at vide noget, og så han stod og sagt det i Folketinget, som senere havde vist sig at være forkert. Hvad handlede sagen om? Det kan jeg meget lidt huske. Men jeg kan bare huske, at det i sidste ende ikke rigtig var hans skyld. Han havde fået stået nogle papirer i hånden, og han havde stået og sagt i Folketingssalen, og så faldt det tilbage på ham. Handlede det om...
Var det det der med at rejse på lidt for høj en klasse for udviklingspenge, eller sådan noget, hvor man havde en rejse på business class?
Det er GGI-sagen.
I får et point hver.
Du får
et point for at kende Christian Friis Bach.
Sådan.
Det er også det sværeste.
Du har fuldstændig ret, for det handler nemlig om rejsereglerne i GGI, altså Global Green Growth Institute.
Så han rejste på første klasse eller sådan noget, det må han
ikke. Det gjorde Lars Lykke jo også, som var formand for
GGI
på det her tidspunkt. Og det havde han kendskab til, sagde han ikke havde kendskab til. Men efterfølgende sagde han, okay, der var faktisk et møde på et tidspunkt, hvor det her blev drøftet, og jeg vidste det egentlig godt.
Ja, okay.
Jeg kan godt huske den her sag, ja.
Okay, et point hver.
Ja, tak.
Spørgsmål 2. Datoen er den 10. december 2013.
Nå, de havde travlt det efterår, hva'?
Okay,
så er det en anden Helle Thorning, minister.
Enhedslisten har udtrykt mistillid til mig på grund af aflysningen af en tur for retsudvalget.
Ja.
Morten Bødskov.
Ja.
Det var justitsminister Morten Bødskov.
Det var Christiania-tur.
Og hans nødløgn.
Ja,
det
kom til at sige. Det er
rigtigt.
Det handlede om Pia Kjærsgaard. Ja. Besøg på Christiania.
Ja. Pernille Skipper mener, jeg har været med til at fabrikere en decideret løgnhistorie for retsudvalget, og det er hele sagens kerne. Jeg nåede at være justitsminister i 2 år. Det er Morten Bødskov, og det er nødløgnen.
Ja. Jeg synes, og nødløgnen handlede om, at han ville ikke sige ærligt, hvad problemerne var.
Ja.
I forhold til, at Pia Kjærsgaard gerne ville kunne besøge Christiania, uden at politiet sagde, at det simpelthen var farligt. Ja. Det har vi ikke styr på.
Og så var det noget praktisk, der var galt i stedet.
Ja.
Det fik han vist sagt. Men det var ikke det, der var
og galt. I virkeligheden var det, fordi politiet sagde, sikkerheden er ikke i orden. Og det ville være enormt pinligt for en justitsminister at sige, der findes et område i det centrale København, hvor folkevalgte politikere ikke kan være trygge ved at komme.
Ja, men han er jo blevet minister sidenhen igen. Han er skatteminister i dag, ja.
I får 2 point hver, for I kunne den begge 2.
Nej, den var Anne, synes jeg.
Altså, du må også godt få det, altså. Det er okay. Det er teamwork.
Det er en meget generøs quiz, det her. Ja.
Sidste person, I skal gætte.
Yes.
Datoen er nu den 27. februar 2016. Det er en lørdag.
Det er,
jeg sidder og venter på Henriette Kjær, men hun kommer ikke, kan jeg godt mærke.
Og i tirsdags, der udtrykte de konservative mistillid til mig på grund af mine regnemetoder til en ny politisk
pakke. Hvornår sagde du det, var? 16?
Ja, 16.
Ja. Her til morgen, der meddelte Søren Pape, at de konservative fortsat ikke havde tillid til mig, og umiddelbart derefter har jeg så valgt at trække mig.
Det er Eva Kjær Hansen. Og beregningerne om en ny miljøpakke, eller det var nogle kvælstofsberegninger, som hun...
Det var noget med udledningsmulighederne for landbruget,
ja, ikke? Som hun ligesom, hvor hun var lidt for meget på landbrugets side.
Og man må godt lige bruge lidt ekstra gylde og sådan noget.
Ja. Du er sikker på dit
ikke ud over grundvandet og den slags.
Du vil ikke have den sidste lille...
Jeg er ret sikker på, at det er det, Eva Kjær Hansen. Fordi jeg kan også huske, at hun var rigtig træt af de konservative, fordi det var dem, der væltede hende.
Den sidste ledetråd er nemlig, jeg har engang været med i Lykkehjulet.
Ja, det er også Eva Kjær Hansen. Det er også... Ej, har I set det klip på YouTube?
Vandt hun fantastisk. En plæt, eller?
Jamen, det gjorde hun sikkert. Men det var da, hun skulle gætte ordet festforestilling, hvor hun så gætter på festfyrestilling.
Det er ikke så godt.
Jeg havde gjort det samme, hvis jeg var under
præsident. Du siger Eva Kjær Hansen, og det handler om...
det handler om kvælstofudledning, beregning af kvælstof i landbruget eller sådan.
Ja, den er fair nok. Det er i hvert fald Eva Kjær Hansen, som har trakt sig efter, der er blevet så tvivl om regnemetoderne bag den her nye landbrugspakke.
Ja.
Yes.
Mm. Og det var noget grundvandsorienteret, ikke? Som var meget siver ned i grundvandet, og kan vi stadigvæk drikke det og sådan noget. Ikke?
Ja,
som de konservative i hvert fald ikke var tilfreds med, og derfor så trak Eva Kjær Hansen.
Det var en god quiz, det her. Jeg vil stadigvæk godt svare Henriette Kjær. hun havde ikke betalt for de der markiser der. Det skal du gøre. Du kan ikke sidde i skygge på din interesse uden at betale.
Er det var nogle lidt nyere sager, du havde med? Ja.
Men den quiz, som jeg valgte at kalde en quiz, som Lasse vinder, det blev til en quiz, som Anne vandt.
Jamen, så skal du da kalde den det. Det er jo også alt for meget pres på mine skuldre, når du gerne er andet.
Jeg havde bare håbet på, at du vandt, Lasse.
Ja. Ja, det havde jeg da også, men det gør jeg jo aldrig over for Anne.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne ville vide.
Men du vidste ikke, du gerne ville vide det her. Prøv at høre, der er en fyr, som engang vandt et hestevedløb. Var man godt i hestevedløb, det må man tosse med. Et af den slags, hvor man ikke sidder en sulky, eller en sulky, vil nogen sige, bagved. Nej, ikke trav, men derimod galop. Den slags, hvor man sidder på hesteryg.
Ja.
Og så skal man være en lille fyr, ikke?
Jo,
for at være noget jockey.
Jockey?
Ja.
Eller en lille pige. Det er også en mulighed. Dame kunne det også være. Det er en mulighed. Man skal bare være lille nok, fordi man må ikke veje for meget på ryggen af den her hest. Den skal kun løbe så hurtigt som muligt, ikke? Den her fyr, han hed Frank Hayes, og han vandt den 3. juni 1923. Og det var i øvrigt hans første hestevedløb nogensinde. Det er ret vildt, at Frank Hayes klarede det, ikke?
Jo.
Egentlig så plejede han bare at gå til hånden over i stallen, men han fik lige chancen. Og han vandt altså på Sweet Kids, som i øvrigt gav pengene 20 gange igen. Der var ingen, der havde regnet med, at Sweet Kids ville vinde.
Hmm.
Det blev også Frank Hayes allersidste hestevedløb nogensinde, så han trak sig altså ubesejret tilbage med en enkelt sejr ud af én mulig.
Stop på toppen.
Ja, og det skyldes blandt andet, at den 22-årige Frank Hayes, han var blevet bedt om at tabe sig ca. 4,5 kilo i ren og skær væske op til løbet, så han ikke vejede for meget, så han lige kunne springe ind som jockey.
Mm.
Og det belastede hans helbred så meget, at han døde, mens han sad i sadlen. Men Sweet Kiss gennemførte løbet og vandt med en død mand på ryggen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg griner. Jeg ved ikke, vi burde ikke grine det her. Det skal også lige siges, det er 97 år siden, så vi må godt grine.
Det tog en drejning.
Ja, det tog en drejning. Frank Hayes. Jeg ved ikke, hvorfor jeg griner af det. Men det er, fordi det er 100 år siden, så må man godt grine af det. Frank Hayes.
Og lige på vej ud af studiet. Det er da frygteligt, Lasse.
Frank Hayes død. Men Sweet Kids vandt.
Det er da dejligt for dem, der havde spillet på Sweet Kiss, så
ja, ja.
De var da glade for.
Tror du ikke, man havde fået endnu bedre odds, hvis man havde sagt, jeg sætter mine penge på, Sweet Kiss vinder, og rytteren dør. Hvor mange penge får jeg igen, hvis det sker?
Det er på grund af væskemangel.
Så gør der pengene 60 milliarder gange igen.
Jeg kan ikke.
Den var god, den kunne du godt lide, den her. Ja.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide.
Du gerne vil vide.
Morgen på Radio 100.
Så er det kraftede med tirsdag. Og I ved godt, hvad det betyder.
Ja, vi ved det godt. Mine damer og herrer, tak at du kom ud. Jeres vært, Oliver Routledge. Her kommer han.
Det kan godt være, at du, Lasse, skal optage en ny sæson af Krejlerkongen i dag. Men det her, lige nu, det ved vi alle sammen godt lige er på en lidt anden hylde.
Ja.
Er der...
Ja, det ved vi godt.
Ja, det ved vi godt.
Det er tid til denne uges Hvad det være quiz. I den samlede stilling, der står der 5-6 til Lasse Remmer.
Mm.
Efter han var tættest på at gætte prisen på sidste uges hjemmelavet fadølsanlæg.
Ja, det var nemlig rigtig tæt på.
Ja, det var det. Ja.
Og det på trods af, at det hedder et fadølsanlæg. Så man tror, der er en fordel, ikke?
I denne uge, der har vi skiftet lidt genre. Mig og personerne bag den her quiz, som er mig. Vi er i en...
Resten af holdet.
Vi er i en... lidt af en boldgade.
Ja.
Lad mig sige det sådan. Hvad har I selv at sige til det produkt, som ligger inde på vores story på Instagram?
Jeg tilstår, at jeg har en fordel.
Ja, du har børn.
Jeg har eget bæreseler jo. Jeg har købt dem selv.
Ja.
Og det er en bæresele.
Det, vi skal gætte i dag, er, det er ikke bare en bæresele, Lasse Remmer. Det er en bæresele af mærket Gucci.
Eller Gucci.
Eller Gucci, alt efter, hvad man foretrækker. Men det er simpelthen en mærkevarebæresele.
Ja.
Der er blevet sat til salg i sted på internettet.
Der er en fyr, som for mange år siden lavede stand-up. I dag er han IT-værksætter med kæmpe succes og har ikke optrådt i mange, mange år. Men en af hans jokes, det var, der er ikke noget at sige til børn for dyre, dyre vaner. Det var hen til når de er helt små og siger, Gucci, 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 Gucci.
Det er sjovt.
Ja, de vokser.
Det er godt.
Vil I gerne vide lidt mere om produktet?
Ja, ja.
Det er sparsomt med informationer, kan jeg så fortælle jer. Men vi skal...
Du har ikke kunnet finde ud af så meget.
Vi skal knap så overraskende en tur til Amager for at finde dagens sælger. Faktisk så skal vi så langt ud på Amager, at det hedder Kastrup.
Ah.
Men i Kastrup, der har dagens sælger altså sat den her bæresele til salg. Og om produktet, siger vores sælger, det er en ægte bæresele fra Gucci. Og der følger knap så overraskende ikke en kvittering med. Og du skal... Trop op privat på adressen og hente bæreselen. Og man må formode, at sælgeren rigtig, rigtig gerne vil have pengene i kontanter.
Og du skal sige et kodeord, før du kan komme ind på matriklen.
Men som sagt...
Martini i hånden og bæreselen fra Gucci.
Og den gode reference, jeg
så er det sparsomt med informationer omkring denne bæresel, udover den nok højst sandsynligt er sjoldet. Ej, det ved jeg ikke. Men... Spørgsmålet er jo bare, hvad vores sælger ville have.
Fordi, hvordan ville du stjæle den? Altså, så kunne du ligesom tage barnet ud og så aflevere. Kan du lige holde barnet, mens jeg lige tager den her fra dig?
Det er jo, altså, der er sket mærke.
Må den ikke bare har været igennem... Må ikke det måske er anden ejer af den i hvert fald?
Der er sket mærkeligt at tænke på Amager ind og sjæle en bæresel.
Okay, ja, helt sikkert. Det er sket en gang. Jeg boede i Holmbladsgade i gamle dage, ikke?
Ja.
Som ligger på Amager. I gamle dage kendt som Rockergaden på Amager, ikke? Ja. Og jeg kan se, ja. I skete på et tidspunkt, at du stjålet en rollator, stod der i lokalpressen.
Nej.
Oh, ja, der var stjålet en rollator.
Det er ikke i orden.
Ja, så, og på det tidspunkt, der begyndte folk at linke rollatorer fast, før de gik op.
Det gør man stadigvæk, faktisk med sådan nogle cykellås rundt omkring.
Ja, fordi ellers er der nogen, der tager dem.
Tænk, at det er nødvendigt.
Det er ret vildt, ikke?
Ja, det er det altså.
Prøv at høre, spørgsmålet er jo bare, hvad vores sælger gerne vil have for produktet. Med andre ord.
Ja.
Hvad er det værd?
Altså, jeg fører, så jeg er i forhånd, og jeg vil også godt afsløre. Jeg ved lidt om, hvad bæreseler koster.
Jamen, det gør du. Men vil du være en Gucci-bæresele?
Nej, det aner jeg ikke. Men jeg kan jo godt gange op og regne ud, at der er noget værdi i det også. Og så er den brugt på den anden side. Jeg kan fortælle dig, en god bæresele, du slipper ikke med mindre end 600 kroner, og du føler dig faktisk lidt uansvarlig, og som om barnet kan falde ud af bæreselen når som helst, hvis du ikke har givet mindst 1000 kroner for den som ny.
What?
Bæreseler er dyre.
Ej, det er jo vanvittigt.
De er dyre.
Ja, det er det godt nok.
Og vi snakker ikke om slynger.
Nej.
Det er et helt andet marked. Men en bæresele koster nemt sådan noget 1200 kroner eller sådan noget. Så det er det Gucci, så kan vi sagtens altså sådan noget, ja, jamen, så kan vi sagtens som ny pris regne med. Den koster sikkert sådan noget 5-8.000 kroner som ny, og så gætter jeg på, at man brugt, så vil man have 2.999 for den.
3.000. Lad os bare sige 3.000.
Budet for Hold Grønland.
Det tror jeg faktisk er for højt nu. Nu tror jeg det er for højt.
3.000.
Hvorfor siger det så overbevist? Jeg tror den koster 3.000.
Men jeg tror den koster mere end det. Jeg tror vi er.
Kan jeg lave mit bud om, når hun har sagt
det? Jeg tror vi er over de 3. Nej.
Kan jeg lave en anden lavendt?
Nej.
Nej, du kan ikke lave en anden lavendt. Jeg vil faktisk gerne lægge mig 1.000 højere. Jeg tror, jeg siger 4.000.
Jeg siger 3.000. Anne siger 4.000.
Må jeg sige 3.999, fordi det lyder federe.
Du kan ikke lave dit bud om. Lasse må ikke lave sit bud om.
Jamen, jeg er ikke færdig. Jeg vil gerne lægge en krone under, fordi så lyder det federe at sige, at så er det ikke helt 4.000, det er 3.999 kroner.
Du siger 3.999 kroner?
Ja.
Det er budet for Hold Vest.
Yes.
Jeg har den her.
Altså, jeg har ingen fornemmelse den her gang. Jeg har en idé om, vi er faktisk ikke helt ved siden af. Og jeg lå jo i forhånd.
Ja.
Det vil jeg godt lige understrege.
Du sagde, en bæresele fra Gucci, som man kan afhente på Amager i København, skulle koste, hvad var det nu, du sagde? 3.000?
3.000 kroner.
Ja.
Den er brugt, vel at mærke. Og jeg tror, jeg har glemt at tage højde for, at når man sætter noget til salg på den slags sider, som for eksempel Den Blå Avis, skal man regne med, at der kommer folk og byder under halvdelen. Under sådan en, det kan være, du er desperat jo. Ja. Det ved jeg ikke. Men hvis du lige har tændt din radio, så skal jeg fortælle dig, at vi er i gang med noget, vi laver hver tirsdag på den her tid. Mine damer og herrer, tak rigtig godt noget i jeres vært. Oliver Routledge.
I har jo helt rigtigt skulle forsøge at gætte prisen på en ægte bæresele fra Gucci.
Men er det ægte Gucci, eller er det bæreselen, der er ægte?
Det er ægte Gucci.
Det er ægte bæresele. Ja. Den lavede 100% bæresele.
Der var ikke en kvittering med, man skal troppe op privat på armer.
Ej, nu har det faktisk bedre og bedre med min pris.
Hent den her og bæresele. Og spørgsmålet var jo så bare, hvad I mente, denne brugte bæresele var værd?
Den faldt af en lastbil ned i billardrummet på Leoparden. Så den faldt lige af, så samlede jeg den op.
Budet fra Hold Grønland var 3.000 kroner.
Ja, tak.
Budet fra Hold Vest var 3.999 kroner.
Ja, jeg skal igen sige, at Grønland ligger langt vest fra Danmark.
Ja.
Ja, hvorfor jeg så ikke holdt ekstra vest?
Du er Hold Grønland. Det ved vi alle sammen godt.
Må jeg være Hold Termovest? Det kunne også være Hold Grønland.
Det vil jeg faktisk måske godt gå med til.
Det passer også til dit nye kortskæg, Lasse, faktisk.
Er I spændende?
Ja.
Er I nervøse?
Ja, tak.
Den samlede stilling er jo 5-6 til dig, Lasse.
Ja, lige nu
er
den. Og den tegner til at blive 7-5, for jeg tror, 3.000 er spot on.
Jeg tror, den skal koste noget mere.
Bæreselen er sat til salg for 3.500 kroner.
Nej, du vinder med en krone! Du vinder seriøst med en krone!
Ja, du gør.
Jamen dog.
Det er okay, jeg havde justeret min pris ned efter Annes under alle omstændigheder. Eller det havde jeg ikke nu, hvor du skød over min.
Men du sagde 2.999 til at starte med, ikke?
Ja, så sagde jeg 3.000, og så sagde hun 4.000 og justerede ned til 3.999.
Ja.
Men jeg havde stadigvæk en idé om, at jeg lå en lille. Men der ville ikke være nogen pointe at justere den ned, jo.
Nej,
det ville der
du
ikke.
Havde så bare tabt større.
Ja, det er det, jeg havde jeg. Ja, og hvis jeg troede, at prisen var under, så er der ingen grund til at bevæge mig tættere på, så havde jeg vundet nogle
armstil. Så nu står den altså 7-6 til mig. Nu
står den 6-6.
Ja.
I hvad er det værd, quizzen? Det var en spændende udgave.
Ja, det var det faktisk. Wow, det var tæt.
Jeg vil ikke beskrive den som decideret fair, den her udgave.
Åh, det synes jeg var helt fint.
Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Kalder du det Annes rubrikmageri?
Ja, det er i hvert fald arbejdstitlen til det her lille break, vi skal til nu.
Mm.
Og som du siger, Lasse, rubrik, det betyder bare overskrift. Men jeg er journalist, så jeg bruger selvfølgelig et fagsprog.
Jeg har også lært at bruge det, fordi det får mig til at lyde mere professionel, når jeg snakker med journalister.
Det gør det nemlig. Og det her, det er et åbent kreaværksted i overskrift, skråstreg rubrikmageri, til tabloidaviserne. Og det er fordi, jeg har aldrig arbejdet på en avis i de, hvad er det, 6-7 år, jeg har været journalist. Og det er lidt træt af. Det var deres nyhedsbrug. Jeg lavede ikke ting til deres avis, og det gør jeg faktisk også lidt. Men jeg har aldrig siddet med overskrifterne, og det er det, jeg synes er spændende. Især nu, hvor vi har en skandalesag kørende i Folketinget med den her Mink-sag, og det giver bare anledning til en masse gode rubrikker.
Ja. Yeah.
Nu ved vi jo ikke, der kommer en rapport i dag fra Fødevareministeriet, en redegørelse om, hvad Søren der er op og ned i den her sag. Vi ved ikke helt, hvad den indebærer endnu, så jeg har helgarderet mig. Jeg har lavet sådan en overskrift til enhver lejlighed, så at sige. Ikke? Blandt andet kunne man skrive, man skal ikke sælge skindet, før loven er brudt. Ja. Mogens Jensen får en på minkadusen.
Sådan der. Nu er vi i gang.
En mink i hånden er bedre end 10 i en gaskasse.
Sådan der. Ja.
Der røg en minke af panden.
Jeg kan lide det.
Den er lidt tyk i den her. Mink kan jo ikke gøre for, at de har farme.
Det er eddermame godt, det der.
Ja.
Der er maksimum point for, mink kan jo ikke gøre for, at de har farme.
Ja. Jeg ved ikke helt, hvad anledningen...
Hvor glad var du, da du fandt på den?
Jeg var rigtig glad. Jeg smilede hele vejen ned til
Men det er jo også rigtigt. Mink kan jo ikke gøre for, at de har farme. De har jo ikke valgt at bo der.
Lige præcis. Og, det er jo, og derfor det er det jo også en sandhed i den rubrik.
Det er jo sommer i Tirol, Oliver. Det er jo, mink kan jo ikke gøre for, at de har farme.
Ja, lige præcis.
Okay.
Ja. Skal vi lige blive i de musikalske? Fordi jeg har også fundet på den her. Kloster var lidt i fem. Sig uhuhu.
Kloster var lidt i fem.
Der er også dance minky.
Ej, hvor er det irriterende lige nu. Nu er det bare sangreferencer og ikke overskrifter længere.
Okay, der er den her så.
Ja.
Mogens til minkværk skal man lede længe efter.
Det kan jeg også godt lide, Mogens til minkværk. Mogens
magtværk.
Mutationsmogens rapport er et minket lig.
Det kan jeg også godt lide. Minket lig er godt.
Ja.
Ja.
Kæmpe klosterstrofe.
Det er skide godt, det
her. Ja, tak skal du have. Ja. Tak skal du have. Der er også den her, hvis der nu er flere, der ryger i faldet, ikke?
Ja.
Okay, det er den sidste.
Ja.
Kloster koster poster.
Det er jo, altså, prøv at høre.
Ja.
Det her, ansæt det får du nu. En tidende bifald for. Ja, og det er kun, fordi jeg har ondt i knæene. Ej.
Fordi du er gammel.
Ja, det er det lige præcis.
Kloster koster poster.
Ja. Kloster koster poster.
Kloster koster poster.
Den er god.
Der er også den her, Mogens Minky Business.
Minky business.
Igen, jeg arbejder lidt med anledningen.
Du arbejder meget med monkeys.
Det er bare, jeg synes, den er god. Minky.
Jeg kan da godt lide det. Minky er da godt.
Ja. Jeg synes, det er godt klaret, Anne.
Jamen, det, jeg
men du bliver ikke ansat nogen steder for
hele
det.
Hele eftermiddagen det her sted. På det i går.
Jeg sad lige og prøvede at finde ud af, om vi måske ikke spillede noget med Pink lige om lidt. Det kunne du sikkert også få et eller andet ud af, men det gør vi desværre ikke.
Jo, spiller vi den der dance minky? Eller kloster var lidt i fem, sig uhuhu.
Nej, det gør vi ikke.
Okay. Der er mange, der spørger os, om vi virkelig har de der sølvpapirshatte på hver onsdag klokken lidt over 8. Det har vi. Altså, vi står inde i studiet, og vi har taget vores hjemmegjorte sølvpapirshatte på.
Og som altid, når nogen de siger, der er mange, der spørger os,
der
så er der
ingen,
der
har
spurgt.
Nej. Men det lyder bare fedt.
Men vi har sølvpapirshatten
på. Ja, det har vi faktisk.
Men jeg vil gerne lægge ud. Der er lidt over en måned til jul. Jeg er overhovedet ikke i julestemning, hvilket jeg ellers plejer at være på det her tidspunkt. Og det er der en helt speciel grund til. Fordi stemmerne i mit hoved, de fortæller mig klart og tydeligt, at vi ikke skal forvente nogen jul overhovedet.
Nå, hvorfor ikke det?
Mette Frederiksen har tænkt sig at aflyse julen for os alle sammen.
No.
Hun har tænkt sig at opfordre os alle sammen til at fejre jul over Zoom. På den måde så kan vi mindske smitterisikoen. Vi kan sikre os, at alle er jublende lykkelige 2 uger efter, når vi ser et fald i smittetallene. Og Mette Frederiksen skyr ingen midler, når det handler om at sikre sig en positiv valgskar. Undskyld, jeg mener folkesundhed. Det handler selvfølgelig om folkesundhed.
Gør hun ikke bare med julen, som hun gjorde med bryllupper? Gør hun holder jul selv, og så aflyser hun den for andre lige bagefter?
Det er jo stemmerne i hovedet godt.
Det er jo stemmerne i dit hoved, der siger det, Lasse.
Nå ja, det er rigtigt nok. Det er jo fordi, jeg har min sølvpapir sat på. Så er der ingen af strålerne, der kan trænge ind.
Jeg har også min på. Og stemmerne i mit hoved fortæller mig, at den potte- og pandedemonstration, der efterhånden har udspillet sig i et par uger på Christiansborg Slotsplads, slet ikke har noget med epidemiloven at gøre. Nej. Stemmerne i mit hoved fortæller mig klart og tydeligt, at den demonstration er svenskernes værk. Men hvordan kan det dog være, tænker jeg nu. Jo. Det er sådan, at IKEA er på vej med en helt ny serie af komfurgrej. Og de har simpelthen haft brug for at teste holdbarheden af deres potter og pander.
Komfurgrej.
Det vidner noget om. Stemmerne i mit hoved fortæller mig, at jeg ikke ved en skid om køkkenudstyr.
Komfurgrej. Altså, komfurgrej. Er det det, andre ville kalde køkkentøj?
Komfurgrej.
Okay.
Med de her. Den her nye serie af komfurgrej og potter og pander, må...
Ej, så meget se din ønskeseddel.
Hvad ønsker du dig? Sådan noget sengestof? Men når du er dyne på træk? Ja, sengestof. Det er det,
men det her, de her potter og pander må ikke være for svage. Og for ikke selv at blive generet af støjen, når man tester det, har IKEA altså sendt et par hundrede svenskere til København for at slå, sparke og trække de her gryder hen ad jorden på Christiansborg Slotsplads. IKEA-kolon testet af hverdagen. Og når ja, så er det selvfølgelig også en bonus for svenskerne, at de så samtidig lige kan genere de der jævla danskere bedre vidende politikere.
Jeg er så ked af, at stemmerne i mit hoved kommer til at ødelægge det for alle danske ornitologer. I kan huske det den her uge. Jeg fortalte jer om de glade ornitologer, der var taget en tur til Heatherhill.
Til kaffefuglen.
Ja, de skulle op og... Ikke kaffefuglen, kaffesejleren, ikke?
Stemmerne i mit hoved
kaffesejleren, som til forveksling ligner en almindelig dansk bysvale. Der er bare det ved det her kaffesejleren, ikke? Mm. Den er der ikke nogen, der har set i Danmark. Nogensinde! Nogensinde! Bysvalen, den ser man hele tiden. Kaffesejleren, den hører ikke bare ikke til i Danmark. Den hører til syd for Sahara. Hvad laver den så her? Det er et godt spørgsmål. Har den overhovedet været, når der kommer til stykket? Vi skal spørge om. Prøv at høre. Her er min teori. Her er, hvad der sker i virkeligheden. Mm. Det er lidt for ivrige og lidt for kritiske, ukritiske ornitologer, der har stået med deres kikkerter. Og belejligt overset. Her var der tale om. Det er en kaffesejler, ikke? Det har været en torsdag eftermiddag. Der har været det første klippeklisterarrangement nede på Svælingernes skole. Det er, hvad Svalers unger hedder, Svælinger. Så Svalen smutte derned. Der har været lidt for meget gløk i glasset. Så er den endt med at ligge og rulle lidt rundt sammen med de andre svaleforældre til klippeklisterarrangement. Måske kommer til at rulle over på en af de der pølsebrødsbakker der, ikke?
Det kan ske,
Der, hvor man lige lægger flormelis til æbleskiverne.
Ja, ja.
Så har den lige fået en lille smule flormelis på overgumpen, det hedder det, på en svælling.
Det ved
vi. Og på en svale, ikke? Og det er det eneste, der gør, at man virkelig for alvor kan se forskel på en kaffesejler og en ganske almindelig dansk bysval. Det er, at den har sådan lidt gråhvide tegninger på overgumpen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og peger på min egen røv lige nu.
Men det gør en overgumpen.
På overgumpen. Og så er den ligesom forvildet sig ud og fløjet til Nordsjælland eller noget andet. Og været en lille smule fuld. Jeg tænkte, var det her, jeg stillede min bil? Det har jeg ikke her. Jeg lavede det her. Det er der slet ikke i nærheden, det her. Står den over ved SFO'en. Og så er den blevet fotograferet, ikke? Så har du ikke set den siden da. Ved du hvorfor? Fordi så er det begyndt at regne en lille smule, så er alt det der fucking flormelis, det er skyllet væk, ikke? Mm. Så jeg ser det lige ud, og jeg kan lige så godt sige det til Sebastian Klein, han skal nok sige det til alle de andre. I har ikke set en kaffesnøgler.
Nej.
Sin almindelig bysvale med noget flormelis på røv.
Fra et julearrangement.
Ja, lige præcis, ikke? Og så er det sat på... Og jeg kan godt tage hatten af nu.
Ja, jeg vil også gerne have min af.
Og så skal vi altså en smut tur hjem til min hjemstavn, til Nordjylland. Der er stadig 7 kommuner, der er lukket ned efter fundet af den muterede minkvirus-kloster 5, der altså i visse tilfælde har smittet mennesker.
Ja, men selvom regeringen argumenterer for, at de her kommuner er lukket ned for at sikre folkesundheden, så er ikke alle nordjyder overbeviste om, at det er den bedste strategi.
Vi kan ikke ringe til alle nordjyder,
nej,
men vi kan ringe til én i hvert fald. Godmorgen, Michael Klitgaard.
Godmorgen.
Du er borgmester. Valg for Venstre i Brønderslev, som altså en af de 7 nedlukkede kommuner.
Ja.
Og ved du hvad, Michael Klitgaard, du har jo flere steder været ude og lufte din utilfredshed med, at blandt andet din egen kommune er lukket. Hvorfor vil du ikke sikre folkesundheden sammen med os andre?
Det vil jeg sørge om også rigtig, rigtig gerne, og det skal vi sørge for. Og det er sådan set ikke nedlukningen, jeg har klaget så meget over. Men det, jeg har sagt, det er, og det bad jeg mindeligt Mette Frederiksen og Simon Kollerup og Magnus Heunicke om, det var, lad være at lukke vores erhvervsliv. Fordi vi kan se med kritiske arbejdspladser, sygehus og plejehjem, der er det ikke vores personale, der har smittet. Og da nogen nedlukningen kom på tale, blev vi faktisk spurgt, og jeg siger, lad nu være med at tage vores erhvervsliv, fordi vi har rigtig mange, der bevæger sig over kommunegrænsen og kan passe deres arbejde med afstand og sikkerhed og passe på hinanden. Og det synes jeg, vi skulle have kørt videre med, og det blev jeg frygtelig ked af, at man ikke gjorde, fordi det er så omkostningstungt for vores erhvervsliv. Og så ved jeg godt, man snakker om at lave hjælpepakker osv., men det er jo slet ikke noget, som er let at gøre, og det er heller ikke aftalt. Og det har også nogle andre omkostninger, fordi andre erhvervsvirksomheder rundt om i landet overtager nogle af de jobs, som de her virksomheder har. Så det er rigtig, rigtig træls, når man ikke kan se effekten af det. Og det er lidt lang snak, men den her kloster 5 har jeg så ikke været fundet i 2 måneder. Og der skal vi prøve at bryde smittekæderen, hvis der skal være noget af det, der stadig er tilbage. Så gør vi det på en anden måde. Det gør vi ved at teste og finde ud af, hvem der har det, og så stoppe smittekæden der.
Michael Klitgaard, nu kommer jeg selv fra Hjørring. Jeg ved godt, hvad det her det har af konsekvenser for mange nordjyder, men der sidder mange og lytter med lige nu, der jo ikke er nordjyder. Vil du lige prøve at ridse op, hvilke konkrete konsekvenser det her det har for Brønderslev og også de 6 andre kommuner, der er blevet lukket ned?
Jo, nu skal man huske, man har lukket de her 7 kommuner, og så Aalborg er ikke lukket. Og i Nordjylland, der er det sådan, at Aalborg, det er sådan en form for centrum, og vi har rigtig mange arbejdspladser i Aalborg fra eksempelvis Brønderslev Kommune. Og der kommer også nogen fra Aalborg arbejder i Brønderslev. Vi pendler rigtig meget, og det vil sige, at der er utrolig mange borgere, der bevæger sig over den her kommunegrænse. Og det, der så sker, det er, at man kan ikke se fornuften i, at man godt må gå på arbejde der, hvor man er, hvor man også passer på hinanden. Og så må man ikke køre lige lidt over en kommunegrænse, som jo sådan set har været usynlig for os i mange år. Derfor så rammer det her, sådan at folk døjer lidt med at forstå det. Og det betyder også, at man siger, kan det være rigtigt det her? Er det den rigtige metode? Men jeg er da helt enig i det, du starter med at sige, at vi skal passe meget på folkesundheden, og det skal vi kæmpe for, og vi skal undgå for eksempel sociale forsamlinger og også rejse ud og den slags ting. Det er jeg helt med på. Men lige præcis jobbene, det er jeg ikke med på.
Ja, fordi hvad ville du selv have gjort, Michael Klitgaard, hvis du nu var i regeringens sted og havde fundet ud af, at der altså var en muteret virusvariant blandt mink, især i Nordjylland, som kan true en kommende vaccine? Hvad ville du have gjort anderledes, hvis du stod på det pressemøde her?
Jamen, jeg tror, at jeg vil have lukket ned på samme måde, bortset fra arbejdspladser. Fordi vi blev faktisk spurgt og fik lov til at sige, lad nu være med at gøre noget, der ikke virker. Og det, vi har erfaring for, det er altså, at det er de sociale arrangementer, det er store kulturarrangementer osv., hvor man spreder smitten. Og så havde vi jo et rigtig godt eksempel i Dronninglund, og det var ret lærerigt, både for os og andre. Og der sagde Sundhedsstyrelsen til os, hvad mener I selv, vi skal gøre? Og vi sagde, vi skal teste alle folk, og så stoppe smittekæderne. Der kom jo et udbrud efter et socialt arrangement, Open by Night, 60 smittede. Og så lykkedes det faktisk i løbet af ret kort tid at bringe det helt ned. I øjeblikket er der sådan set kun én eller sådan noget i den stil smitte i Dronninglund inden for de sidste 7 dage. Og det gjorde vi på den måde. Og det var den rigtige metode. Og det sagde Sundhedsstyrelsen til os. Jamen, hvordan synes I selv? Og det gjorde vi så i samarbejde. Og det er det, vi arbejder jernhårdt for i vores kommune. Samarbejde med borgeren, så man kan se fornuften, og man vil gerne være med til at passe på hinanden. Så det kan vi, og det skal vi også frem til her. Jeg håber da, at vi får genåbnet de her arbejdspladser, så folk kan komme ud og stå alene i et sommerhus, køre alene i en rendegraver, eller stå langt fra andre i en fabrikshal i det nordjyske. Og så skal I huske en ting, jeg hele tiden påpeger. Vi er skam helt klar til de sociale ting at holde igen og passe på og lade være at flytte os ud af regionen. Det er kun det med arbejdspladser, jeg taler om. Og jeg har ikke kritiseret, jeg har faktisk ikke kritiseret heller processen. Det er der mange, der har. Men jeg har bare sagt, at man kan lave fejl og sådan noget, og det har man gjort. Men mængdene, de har været smittekilde, det forstår jeg godt. De er så væk. Så den er elimineret. Så jeg synes faktisk, at man skulle gøre det nu, man siger, jamen nu åbner vi op for arbejdspladser tværs over kommunen, altså med fornuft og pas nu på hinanden, og vi skal gøre meget for det. Så det tror jeg kan lade sig gøre.
Michael Klitgaard, du er venstreborgmester i Brønderslev Kommune. Tusind tak for din tid her til morgen.
Tak for, at jeg måtte være med.
Du lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
På en dag, hvor vi altså skal have fundet Mogens Jensens afløser, Oliver. Mette Frederiksen har meddelt, at hun senere i dag kommer til at gå til dronningen for at melde om omrokering i regeringen. Og Mogens Jensen, han har altså haft et ret bredt ministerområde. Han har været minister for ligestilling, fiskeri, nordisk samarbejde og fødevare.
Ja, tak.
Alt godt fra ministerhavet.
Og skal vi lige slå fast for det, eller først og fremmest, det var jo heller ikke den ministerpost, han selv sådan, gik og drømte om, han ville få Mogens Jensen.
Altså, han ville nok gerne have været kulturminister.
Ja, det ville han rigtig gerne.
Yes, den fik Joy Mogensen. Men prøv at høre, jeg har været inde og kigge lidt på pio.dk, som jo er... Nogen kalder det en socialdemokratisk...
Hvorfor siger du det? Er det bare fordi, der er chefredaktør og er medlem af Socialdemokratiet?
Ja, det kunne måske godt være derfor. Okay. Men de har faktisk legnet op, hvem de tror kommer til at blive hans afløser, eller i hvert fald give nogle bud på det. Og jeg tænker, hvis der er nogen, der må vide lidt om det, så må det da være pio.dk. Den første, de nævner, er Jesper Petersen, som er partiets politiske ordfører. Og det er jo sådan, at politiske ordfører... som regel står først i køen, når der skal uddeles ministerposter.
Ja, tak.
Ikke? Og han har været lojal over for regeringens kurs. Han har taget de tæsk, han skulle have. Og så snakkede man allerede om, da Mette Frederiksen nu udnævnte sin regering sidste år, at han godt kunne have været et ministeremne. Det blev han så ikke.
Det blev han ikke,
så det kan være, det er hans tur den her gang. Et andet bud er partiets finansordfører. Det er ham, der hedder Christian Rabia Madsen. Han er ret ny i Folketinget, har været valgt siden 2015, men han er til gengæld medlem af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Så man må gå ud fra, at han har en lille smule kendskab til området.
Han kender området, ja.
Yes. En anden, der bliver nævnt, det er hende, der hedder Annette Lind. Hun er socialdemokratisk udenrigsordfører i dag, og hun var faktisk en af dem, statsministeren præsenterede sin regering sidste år, var rigtig utilfreds med, at hun ikke blev minister.
Nå, Jamen, hun er sådan ret højlydt utilfreds med det, ikke?
Ja, og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi hun har faktisk fået et godt personligt valg i Vestjylland, hvor hun er opstillet. Og sjovt nok også i det, som Pio kalder Danmarks minkhovedstad, nemlig Holstebro.
Love
så
you.
Det kan være, at det måske er meget godt at sætte en populær minister ind i det område.
Yeah.
Ja. Det er i hvert fald en tanke, de kan gøre sig. Mette Gjerskov bliver også nævnt som et muligt bud. Hun har jo tidligere været fødevareminister, så hun kender området, og hun er faktisk også agronomuddannet, som det hedder. Ikke?
Hold da op.
Yes. Det, der er med Mette Gjerskov, det er, at hun tidligere har været ude og kritisere Mette Frederiksens linje på udlændingeområdet. Den andet har...
Det bliver ikke dig, Mette Gjerskov.
Mette Gjerskov ikke været så glad for hele det her tildækningsforbud.
Nej.
Burkaloven, ikke?
Jamen, så bliver det ikke dig, Mette.
Så hun blev sat lidt ud på sidelinjen. Det sidste bud er... Ingen, skriver pio.dk. Fordi, jamen det er fordi, altså det, den her ministerpost, altså at være minister for ligestilling, fiskeri, nordisk samarbejde og fødevare, det er simpelthen, altså det er en lidt af en rodebutik.
Ja, det synes jeg da godt nok også.
Så det er jo en mulighed at dele det op, og så fordele de her fagområder til allerede eksisterende ministerier. Eksempelvis altså kunne Lea Wermelin overtage fødevareministerposten også, fordi hun er jo miljøminister, og miljø- og fødevareministeriet hænger jo som regel sammen. Så man tænker egentlig på, om de her fagområder i stedet for kan blive delt ud, sådan så der bare er en minister mindre i regeringen. Ja.
Den model tror jeg egentlig godt, jeg kan lide lidt.
Ja, det kan jeg godt lide. Sådan, så man ligesom,
Nå, men jeg altid synes, at den ministerpost, som Mogens Jensen har haft, altså fødevare, ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde, det edder med, det lyder som en bouillonterning af en ministerpost, hvor man bare har tænkt, kan vi slå det med sammen, og så bare få det over i en kører? Fordi, altså...
Det lyder som den der ret, man laver, når man skal tømme køleskabet.
Ja, tak.
Man tager lige, hvad der er, og mixer i en gryde, og så leger man jo, at det smagte godt, ikke?
Ja.
Men spørgsmålet er jo, at det er min egen overvejelse, altså om ligestillingsministeriet måske, altså om ligestillingsministerposten bliver prioriteret lidt højere. I don't know.
Det vil jeg håbe. Ja. Personligt i hvert fald, at dem vil gøre. Men du siger, Mette Frederiksen går til dronningen today.
I dag. Yes. Så må vi se, hvad der sker.
Prøv at tænke sig. Det er også klogt af hende, ikke? På sin fødselsdag, så siger hun, jamen, jeg er klar i dag. Jeg kan godt.
Det er rigtigt, Mette Frederiksen har fødselsdag.
Ja, jeg går lige til dronningen i dag. Vi ses. Så kan hun lige få et tillykke af hendes majestæt.
Bring et lille glas med dronningen. Ja, det vil
det
man
klogt. Altså. Det er klogt. Det er taktisk. Jeg forstår hende godt. Vi bliver forhåbentlig klogere, eller det gør vi, senere på dagen, når hun altså går til dronningen Mette Frederiksen og udpeger sin nye minister.
Ja, og så skete det jo i går, at fødevareminister Mogens Jensen fik en på minkadusen.
Sådan.
På grund af mink-sagen, ikke?
Han fik en mink med en vognstang.
Han fik... don't get me started. Prøv at høre, der kom den længeventede redegørelse fra Fødevareministeriet og Justitsministeriet. Og af den her redegørelse fremgår det, Oliver, at der simpelthen er blevet begået utrolig mange fejl i hele den her mink-skandale.
Det må man forstå.
Og jeg har prøvet at danne mig et overblik. Jeg har prøvet at lave en lille tidslinje, og jeg skal bede dig om simpelthen at holde tungen lige i munden. For okay. Der kommer okay. En del information her, ikke?
Ja.
Lad os begynde dagen før det her skelsættende mink-pressemøde. Mm-hmm. Den 3. november om aften bliver der holdt møde i regeringens koordinationsudvalg. Det vil sige, det er regeringens magtorgan. Det er der, man træffer alle beslutningerne med statsminister Mette Frederiksen for bordenden. På det her møde, der drøfter man en ny mink-analyse, der er kommet dagen før fra Statens Serum Institut, hvor de advarer om, at fortsat minkavl i Danmark altså kan være til skade for folkesundheden. Derfor bliver der på det her møde aftalt, at alle mink skal slås ned, og at det skal meddeles dagen efter. Hvad der ikke bliver diskuteret på det her møde i koordinationsudvalget, det er, om det er lovligt.
Okay.
Det er ikke et punkt på mødet.
Så der ved man det ikke, da man beslutter det?
Det er i hvert fald ikke noget, man drøfter på mødet.
Nej.
Dagen efter, den 4. november, så bliver der jo afholdt det her helt skelsættende pressemøde om eftermiddagen. Men inden at Mette Frederiksen og resten af ministerne altså toner frem på de her tv-skærme for at fortælle, at alle mink skal slås ned, så henvender Fødevarestyrelsen sig til Fødevareministeriet, og det er altså kort inden pressemødet, og advarer om, at det ser ud til, at der er problemer med lovgrundlaget.
Ja.
Så det vil sige, at den her information tilgår altså Fødevareministeriet inden pressemødet. Fødevarestyrelsen beder om at blive sat i kontakt med en fra Justitsministeriet, så de kan drøfte det her, så de kan finde ud af, hvad de gør. Kort inden pressemødet, der godkender departementschefen i Fødevareministeriet, det er ham, der hedder Henning Strydsgaard, Mette Frederiksens talepapir, hvor der jo står, at alle mink skal aflives. Så selvom hans ministerium altså har fået en viden om, at der er problemer, så godkender han alligevel talepapiret. Vi ved ikke, om han har fået det at vide, altså om den her mail fra Fødevarestyrelsen er tilgået ham. Vi ved bare, at informationen ligger i hans ministerium. Om aftenen taler Fødevareministeriet og Justitsministeriet så sammen og konkluderer, at altså ordren faktisk er grundlovsstridig. Allerede aften for pressemødet.
Hvor pressemødet er blevet holdt om eftermiddagen.
Yes, og det er altså højtstående embedsfolk i ministerierne, der kommunikerer sammen.
Ja, det er et problem. Okay.
Dagen efter, den 5. november, der fastslår Justitsministeriet så endeligt, at der ikke er lovhjemmel til at slå alle mink ned. Og med den konklusion begynder Justitsministeriets folk så at arbejde på en hastelov, der altså skal gøre det lovligt, så de tænker, hvad gør vi? Vi sætter arbejdet med en ny hastelov i gang.
Mm-hmm.
Men på trods af, at folk i systemet nu er klar over, at loven ikke er på plads, bliver der alligevel sendt en mail ud til landets minkavlere dagen efter, det vil sige om fredagen. Og afsenderen er veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen. Hun hedder Hanne Larsen. Og det er det her brev, der er blevet omtalt rigtig meget.
Hvad står der i det brev?
Ja, der står nemlig konkrete anvisninger til, hvordan minkavlerne skal aflive deres dyr. Og så er det jo her, at der bliver skrevet skal 31 gange i mailen.
Og det er der, det står.
Yes, og det er jo på trods af, at Fødevarestyrelsen jo selv har henvendt sig allerede om onsdagen til Fødevareministeriet og sagt, vi tror, der er problemer. Men det her brev udgår altså fra Fødevarestyrelsen.
Så Fødevarestyrelsen siger, hey, der er simpelthen nogle problemer med lovgivningen her. Men dagen efter, så udgiver Fødevarestyrelsen alligevel...
To dage efter. Fredagen, yes.
Et brev, hvor der står, I skal...
Yes.
31 gange, selvom man ved, der er problemer med lovgivningen.
Og hvad der bliver endnu mere underligt, er, at Fødevareministeriets departementschef, ham der hedder Henrik Strydsgaard,
ja,
godkender ordlyden i det her brev. Selvom...
Samme Henrik Studsgaard, der godkendte Mette Frederiksens talepapir.
Yes, men på det her tidspunkt, der er der altså talt sammen i Fødevareministeriet og Justitsministeriet om, at ordren er ulovlig, der er i gang sat arbejdet med en hastelov. Og først om lørdagen, altså 3 dage efter pressemødet, får Mogens Jensen så besked om, at ordren er ulovlig, selvom den viden har været i hans ministerium og i Justitsministeriet Jesus i flere Christ. Dage. Og dagen efter, om søndagen, bliver den besked givet videre til statsministeren, og først om tirsdagen får minkavlerne så besked på det her, ikke? Så mit ministerium har begået fejl, lyder det i redegørelsen, hvor Mogens Jensen, altså som minister, må ende med at tage ansvaret.
Hold nu op, mand. Hvorfor er det ikke Henrik Studsgaard, der bare bliver smidt ud på porten her?
Ja, men sagen er ikke slut her. Vi har lige brug for at trække vejret og holde en pause. Men hvad der også står i den her redegørelse er faktisk, at der er nogle ministre i regeringen, der faktisk har fået det her at vide, at ordren er ulovlig på et tidligere tidspunkt. Yes. Så den her redegørelse, Oliver, som vi taler om før, den frikender umiddelbart ministrene i den her minksag. Altså, de vidste rent faktisk ikke noget om, at de brød loven, da de på det her pressemøde beordrede alle danske mink aflivet.
Ja.
Eller var der ministre, der havde fået det at vide?
Det synes jeg, du nævnte lidt om.
Ja, fordi der er nemlig et andet rigtig interessant punkt i redegørelsen, fordi der fremgår det faktisk, at flere højtstående ministre på et tidligere tidspunkt har fået oplysningerne om, at det vil være lovstridigt at kræve alle danske mink aflivet. Og lad mig gå lidt mere ind i den, fordi den 1. oktober, det vil sige lidt over en måned før, at den her ordre blev sendt ud, der fik regeringen såkaldte covid-19-udvalg. Sådan et udvalg har de nemlig oprettet efter pandemien, ikke?
Ja.
De fik nogle bilag på et møde, hvor der stod sort på hvidt, at det formentlig, vurderingen var, at det ville kræve ny lovgivning at slå alle mink ned. Dog nåede de ikke at diskutere det punkt på det her møde. De diskuterede noget andet. Og vi ved faktisk ikke, om ministerne i det her covid-19-udvalg rent faktisk har læst bilaget, selvom de har været i besiddelse af det.
Vi ved ikke, om jeg læser os videre, men hvilke ministre sidder i det her covid-19-udvalg? Det bliver vi jo nødt til at vide.
Ja, og det er nogle rigtig tunge ministre, har jeg lyst til at sige, der sidder i det. Sundhedsminister Magnus Heunicke,
ja.
Justitsminister Nick Hækkerup, finansminister Nicolai Wammen, udenrigsminister Jeppe Kofod, erhvervsminister Simon Kollerup, han var dog ikke til stede på det pågældende møde, og kulturminister Joy Mogensen sidder altså i det her covid-19-udvalg, hvor de den 1. oktober fik nogle bilag, hvor der stod, at vurderingen fra Fødevareministeriet var, at det ville være ulovligt, det ville kræve ny lovgivning, hvis alle mink skulle slås ned. Og det interessante er, at der er et sammenfald, fordi i det her covid-19-udvalg, der sidder Nicolai Wammen, Jeppe Kofod og Nick Hækkerup. Og de er også med i regeringens koordinationsudvalg.
Og hvor der altså blev truffet den her beslutning en måned senere om, at alle mink skulle aflives.
Præcis.
Men de havde fået oplysninger en måned før.
Ja, vi ved bare ikke, om de har læst de bilag, om de har ignoreret den her viden, eller om de har glemt det, eller hvad der er sket. Men der er i hvert fald siddet nogle ministre til det her koordinationsudvalgsmøde, hvor det bliver besluttet, at alle mennesker slås ned, og er blevet viftet om næsen med oplysning om, at det i hvert fald er ulovligt. Og så, hvad der ikke er mindre interessant. En anden, der har fået de samme papirer som covid-19-udvalget. Det er fødevareminister Mogens Jensen. Han har fået de her papirer, hvor vurderingen altså lød, at det ville være ulovligt at slå alle danske mink ned. De bilag fik han allerede den 22. september. Han godkendte og underskrev sagen, hvor bilagene var tilknyttet. Men igen, vi ved faktisk ikke, om han rent faktisk har læst de her bilag, som covid-19-udvalget senere fik i hænderne. Og det siger han jo, at han ikke har. Han siger jo, at han først blev bekendt med det her lørdagen efter, ja, at de havde stået på det her pressemøde. Så oplysningerne har floreret i ministerierne blandt ministerne. Det er et kæmpe puslespil, hvor forskellige ministerier, ministre, styrelser, embedsmænd har siddet med brikkerne uden rigtigt at lægge dem sammen.
Men det er meget muligt, at ministerne ikke har læst det her papir, og hvis det er, hvad de skal hænge sig i, så må de gøre det. Men der er jo nogen, der har skrevet de papirer til dem. Der er nogen, der godt ved det.
Ja.
Hvorfor i alverden alarmerer man ikke lige så snart, man ved, at man i et koordinationsudvalg skal drøfte det her?
Og det, er jo det, man spørger sig selv om. Hvordan er den viden ikke tilgået
altså
ministrene og departementscheferne? Fordi nogen, der ikke, måske meget belejligt, er nævnt så meget i den her redegørelse, det er faktisk statsministeriet.
Nå, det var da belejligt.
Statsministeriet og departementschefen der, Barbara Bertelsen, er stort set ikke nævnt, hvilket jo er en kæmpe fordel for statsminister Mette Frederiksen. Men når alt kommer til alt, så er det jo hende, der har siddet og bor en i koordinationsudvalget og truffet den her beslutning. Så rigtig meget starter og slutter jo ved hende i den her sag. Og det er også derfor, der er flere partier, der siger, nu skal der nedsættes en kommission eller en advokatundersøgelse, fordi det her, det skal undersøges til bunds.
Det er en fuldstændig sindssyg sag, og en fuldstændig sindssyg redegørelse. Tusind tak for at have holdt mig ved lige
og
holdt
at
mig i hånden igennem alt det her. Ja, for hold nu op, hvor er det fuldstændig sindssygt.
Ja, der er foregået meget, og der har også været problemer på embedsmandsniveau, som det hedder. Og et fast indslag hver eneste torsdag her på kanalen, det er jo en filmanmeldelse med vores faste og altid morgenfriske anmelder Martin Blikker. Godmorgen, Martin.
Godmorgen.
I dag er selvfølgelig ingen undtagelse. Det skal handle om den nye danske film, der hedder Retfærdighedens Rytter. Martin Blikker, hvad handler filmen om?
Jamen altså helt kort, så handler filmen om soldaten Markus, der bliver kaldt hjem fra en krigszone i udlandet, simpelthen fordi hans kone går hen og omkommer i en togulykke, og derfor så bliver han simpelthen nødt til ligesom at tage hjem og så tage sig af parrets datter. Og der kan man jo allerede sige, at der er jo lagt godt på bålet til et godt drama her, men som vi også alle sammen ved, det er jo en film af selveste Anders Thomas Jensen, altså manden, der både har lavet Blinkende Lygter, De Grønne Slagter, Adams Æbler. Så der skal selvfølgelig lige lidt ekstra benzin og dynamit på det her bål. Og det kommer der altså med, at der er en aften, ja, så banker det altså på døren hos Markus, og udenfor, der står der altså en mand, der bliver spillet af Nicolai Likos, der hedder Otto.
Jeg var med samme tog som din kone og datter.
Hvad ved?
Jeg synes, du har krav på at vide, at det ikke var en ulykke.
Du bare lukker røven lige nu.
Ah! Hvis du kunne hacke os ind i Fitness World server, så ville der være en mulighed.
Fitness World?
Fitnesskæde? Nej, stenhuggeriet i landet.
Du skal tale pænt til mig, ellers så gider jeg ikke hjælp.
Hvad vil du bruge det til?
Jeg vil hævne min kone.
Okay, wow. Kæmpe, kæmpe drama her. Hvordan lykkes den her film, Martin?
Jamen for det første vil jeg gerne starte med at sige, at det her det er uden sammenligning årets sjoveste danske film. Den er virkelig, virkelig vellykket. Og vi plejer at være vant til, at vi får sjove film sammen med Anders Thomas Jensen, når han laver de her film her. Men en af de ting, som han virkelig også lykkes med i den film her, det er at finde tilbage til noget af den balancegang, man oplevede tilbage med Blinkende Lygter, hvor der virkelig var et godt sammenspil i det her dramatiske udgangspunkt, men også i forhold til det her, ja, nogle gange meget absurde karakterkalleri, som vi kalder det. Og jeg var lidt... hvad kan man sige, bange for, at den her film måske vil gå hen og blive lidt ala sådan noget som Adams æbler og Mænd og høns, hvor det blev meget absurd og måske lidt underligt, hvor det stadig var sjovt, men historien måske ikke var synderligt underholdende. Men det er det altså ikke. Det er ikke tilfældet, den film her. Det er virkelig, virkelig en god balance, som han finder, og det er virkelig også en af de bedste film fra dansk side, jeg har set i lang tid.
Så det lyder som om, der er stadigvæk en del drama, men ikke mindst også komedie i den her film, Martin Blicher. Hvem skal gå ind og se den?
Jamen, det skal alle, der kan lide Anders Thomas Jensens film, altså Blinkende Lygter, De Grønne Slagter, Adams Æbler for den sags skyld, de skal gå ind og se den film her. Og hvis man var glad for Blinkende Lygter, det er jo 20 år siden den kom, så bliver man også rigtig glad for den her film her. Også fordi den læner sig godt op af det karaktergalleri, som vi husker fra Blinkende Lygter. Det her, vi har en gruppe karakterer, som bliver samlet på baggrund af et eller andet. I Blinkende Lygter var det familiære baggrund. I den her, der er det traumer, sådan noget som PTSD og barndomstraumer osv. Og så den går bare lidt dybere. Det vil også sige, når der er de her dramatiske udgangspunkter, for eksempel når de snakker sammen osv., så kan man virkelig mærke det. Og så er, ja, skuespillerne, der er med i filmen, er jo også helt ekstrem. Mads Mikkelsen og Nicolaj Likås over for hinanden. Altså, det går rent hjem.
Mm. Og så kommer vi jo til det, Martin Blicher. Hvor mange stjerner skal Retfærdighedens Rytter af Anders Thomas Jensen have?
Jamen altså, som jeg sagde, Retfærdighedens Rytter, den går sådan rigtig på fin linje mellem det her dramatiske, det komiske, og så det absurde, men meget yndefuld balance. Og så lad os også sige, bag morskaben og de her massemord, der bliver slået rigtig mange mennesker ihjel i den film her, jamen der gemmer der så også en fin lille historie om det, som betyder mest, og det er nemlig kærlighed og sammenhold. Så 5 ud af 6 stjerner herfra.
Ui.
5 ud af 6 stjerner til Retfærdighedens Rytter. Jeg vil også sige, efter vi havde Anders Thomas Jensen på besøg i studiet i mandags, Anne, jeg har kæmpe meget lyst til at sende og se den her film.
Og det skal man i øvrigt gå ind på Radio Play og høre i podcasten. Det er som nævnt Morgen fra Radio 100 fra i mandags.
Martin Blicher, tusind tak for det. Men vi holder altså på dig lidt endnu, fordi det er nemlig også blevet offentliggjort, at Thomas Vinterbergs film Druk er blevet Danmarks håb om en Oscar til næste år. Hvorfor det netop er den film og hvilke chancer den har, det skal vi tale om lige om et øjeblik. Så du bliver så lige hængende, er det okay?
Det er jo, jeg danser bare lidt.
Og vi er ikke færdige med at tale om film endnu, fordi i går blev det bekræftet, at Thomas Vinterbergs film Druk altså bliver næste års danske håb for at vinde en Oscar-statuette. Og Martin Blicher, vores faste filmekspert, du er stadigvæk med os. Godmorgen igen.
Og godmorgen igen.
Vil du lige sætte et par ord på, hvorfor er det lige netop Druk, man har valgt som næste års danske Oscar-håb?
Jamen, jeg tror, det er fordi, det har noget at gøre med Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen. Allerede der har vi bare en film af international karakter. De har begge to også været nomineret til en Oscar før i samspil med hinanden. Og ja, samtidig så er der også bare et eller andet med den her historie her, som i hvert fald løfter sig op over Shortas historie, den anden film, som også var nomineret. Men som måske sagtens kunne læne sig op af en film, som hedder En helt almindelig familie, som også var nomineret. Men der er bare noget i den familie her, som måske strækker sig ja, lidt længere, når det kommer til den internationale Oscar-nominering.
Nu nævner du selv Shorta og En helt almindelig familie, Martin Blicher. Det var jo de to andre film, der var med på den her danske shortliste til at blive det danske Oscar-håb næste år, når der skulle uddeles statuetter. Hvad er det, Druk kan, som Shorta og En helt almindelig familie ikke kan i din optik?
Jamen altså, at alle er enige om, også internationalt format, den her film er også blevet nomineret i udlandet og så videre, og den er også blevet anmeldt mange steder, har også været på mange filmfestivaler, og der er de alle sammen blevet enige om, at ja, Druk, den har bare en historie, som måske er lidt nemmere at samles om. Man kan sige, budskaberne i den er mange der mange, men det her med, at man nærmest går ind og hylder alkoholen, for ligesom at sige, hey, alkoholen er ikke kun dårlig, den har også haft nogle virkelig vigtige momenter i vores historie, og nogle gange er det også vigtigt ligesom at se på de aspekter. Det er måske et udgangspunkt, som man ikke har set før, og jeg tror, det har været et frisk pust, og derfor tror jeg også, at den her film den er blevet modtaget lidt ja, på højere niveau end de andre i hvert fald.
Og nu er du jo ikke spåmand, Martin Blicher, men hvis jeg nu alligevel lige beder dig om at finde den der spådomskugle frem, som jeg ved, du har liggende et sted. Druk, har den en chance for dels overhovedet at komme med i den endelige nominering, og så for at vinde i sidste ende?
Altså, der er i hvert fald flere ting, der taler for det. Som jeg også sagde før, den er blevet nomineret rigtig mange steder i udlandet til forskellige filmfestivaler. Den er også blevet modtaget rigtig, rigtig godt af anmelderne, også af publikum. Så allerede der i udlandet taler det for, at den kan gå rigtig, rigtig langt. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvad for nogle andre film, der er blevet udtaget indtil videre. Og det er jo en lang proces, kan man sige. Man går normalt fra omkring 90 film til 10 film, og så skal der udtages 5 film til allersidst. Men jeg tror, den kan gå rigtig, rigtig langt. Også fordi, ikke nok med, at den handler om en ting, alkohol, men den handler også om en massiv sådan, verbal lussing til det danske uddannelsessystem. Og det er også noget, man kan se på internationalt, for der er mange steder i verden, hvor skolesystemerne de ikke hænger sammen, og hvor man er nødt til at se anderledes på tingene. Så jeg tror, at den kan gå rigtig langt.
Om den bliver en af de 5 film, der kommer med til aller sidst, og altså kan modtage en Oscar, det bliver vi klogere på på et andet tidspunkt. Martin Blicher, den 25. april 2021 er det også uddeling. Den løber over stablen. Tusind tak for at være med os denne morgen, og både gøre os klogere på retfærdighedens rytter, men ikke mindst også druk og dens Oscar-håb til næste år. Tak for det, Martin.
Jamen, det er mig, der siger tak.
Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
For mindre end 24 timer siden trak Mogens Jensen sig som fødevareminister forud for en redegørelse, der konkluderede, at især hans ministerium har begået store fejl i den her minkskandale, hvor regeringen jo har krævet alle mink aflivet på ulovlig vis.
Ja, og Mogens Jensen han trak sig over blandt andet, fordi han vurderede, at han ikke længere havde opbakning fra resten af Rød Blok, deriblandt de radikale venstre.
Ja, og med det kan vi jo meget passende sige godmorgen til dig, Andreas Steenberg.
Godmorgen.
Politisk ordfører i netop det radikale venstre. Så fødevareminister Mogens Jensen har altså trukket sig. Mette Frederiksen går til dronningen her til formiddag kl. 11. Er den her minkskandale så afsluttet for jer nu?
Nej, det er den ikke. Det er meget alvorligt, at de her mennesker har mistet deres livsgrundlag, og det er jo hele familier, der står og græder for åben skærm, fordi tæppet er blevet rykket væk under dem på meget voldsom vis og meget hurtigt. Og det, vi kan se ud af redegørelsen, det er, at Mogens Jensen får at vide, at der ikke var lov bag at slå alle mink ihjel, og han vælger ikke at gøre noget. Og det var derfor, vi sagde til statsministeren, at vi synes, at Mogens Jensen skulle stoppe som minister. Men så kan man også se i redegørelsen, at der er begået fejl, og det er ganske tankevækkende, at embedsværket kan lave den her fejlvurdering. Og det er også tankevækkende og problematisk, at embedsværket finder ud af, at der ikke er en lov bag, men vælger at køre videre, og endda vælger politiet at ringe til minkavlere og sige, at hvis ikke de slår deres dyr ned, så vil myndighederne komme og gøre det. Og der er også et spørgsmål om, hvorvidt flere ministre har vidst noget, og derfor er der bestemt brug for yderligere undersøgelser.
Lad os lige hænge os fast i de der flere ministre, Andreas Steenberg, fordi det er jo kommet frem, at regeringens såkaldte covid-19-udvalg, hvor der altså sidder 6 ministre, faktisk havde fået oplyst, at det ville være ulovligt at slå alle mink ned. Skal det ikke have konsekvenser for dem, at de havde den viden uden at viderebringe den?
Ja, så viser i redegørelsen, at da de træffer beslutningen, der får de at vide, at der er en lov bag. Også selvom man meget hurtigt bagefter finder ud af, at der ikke er en lov bag. Så der er forskellige forhold, der stikker i øst og vest i den der redegørelse. Det er derfor, at der er brug for at undersøge det yderligere, for at finde ud af, hvordan så stor en fejl kan opstå.
Men skal det umiddelbart ikke have nogen konsekvenser, at de har vist det, uden at det er blevet handlet på det?
Der er ikke noget, der tyder på, at nogle minister ud over Mogens Jensen har vist noget, fordi de har fået den stik modsatte anbefaling af embedsværket, da de træffer den endelige beslutning. Så det er der ikke noget, der umiddelbart tyder på, men det kan jo være, at en yderlig undersøgelse kan bringe noget nyt frem, som ikke står i den redegørelse. Ja. Og i hvert fald er der brug for at undersøge, hvordan man kan lave så store fejlvurderinger af, om der er en lov bag noget så vidtrækkende som det der.
Og lad os lige blive ved det her med undersøgelser, fordi det er der jo forskellige måder at gøre på. Støtter I en kommission i den her sag? Skal der nedsættes en kommission for at klargøre, hvad det er, der er foregået i det her forløb?
Det har vi ikke besluttet os for endnu. Vi vil bruge noget tid på at læse den her redegørelse igen og diskutere med os selv og med eksperter rundt omkring, hvad der vil være den rigtige undersøgelsesform i det videre forløb.
Hvad taler umiddelbart imod at vælge en kommission, hvor man jo netop kan få indkaldt vidner og høre deres forklaring over for en dommer?
Det kan man måske også i andre undersøgelsesformater, og det, der taler imod, det er, at vi gerne vil have undersøgt det, vi kalder et granskningsudvalg, altså en helt ny form for udvalgsarbejde, som kan gå hurtigere og være billigere, og som vi gerne vil diskutere med de andre partier, om det kunne være en mulighed, fordi vi kunne godt tænke os, at man kunne lave en eller anden bred aftale af, hvordan man kan undersøge den her slags. Så vi vil undersøge forskellige muligheder og diskutere med os selv og partierne, hvad der kunne være det mest fornuftige at gøre.
Vi holder øje med, hvad der sker det næste stykke tid. Andreas Steenberg, du er politisk ordfører i Det Radikale Venstre. Tak for din tid.
Selv tak.
Og så er det jo blevet fredag, som er den sidste dag i arbejdsugen for de fleste af os, men det er faktisk efterhånden sådan, at en del ansatte rundt omkring allerede her fredag kan fejre fredag om torsdagen, så at sige.
Ja, altså det der med arbejdsuger på fire dage fra mandag til torsdag, det bliver drypvis mere udbredt. For eksempel så har Odsherred Kommune forsøgt sig med de her fire dages arbejdsuger for administrative medarbejdere de sidste tre år.
Eva Haup Jørgensen, godmorgen.
Godmorgen.
Du er fælles tillidsmand for de HK-ansatte i netop Odsherreds Kommune.
Ja, det er jeg.
Eva, burde du ikke have fri i dag?
Jamen, det har jeg også, men jeg vil gerne stille op til jer.
Okay. Eva Haup Jørgensen, hvordan er det gået med at indføre de her fire dages arbejdsuger for de administrative medarbejdere?
Jeg synes faktisk, det er gået rigtig godt. Det er jo et projekt, vi kører i tre år, og det har kørt et år nu. Det har været en lang proces, inden vi gik i gang. Der er mange ting, der skulle på plads. Men nu har det kørt i lidt over et år, og jeg synes, vi er kommet rigtig godt fra start. Det, vores projekt sådan gerne skulle gå ud på, det var jo at prøve at lave noget fleksibel arbejdstid, noget bedre arbejdsmiljø og trivsel, og samtidig se, om vi kan gøre det bedre for vores borgere, så vi har en meget større åbningstid. Og det synes jeg faktisk, at vi har kommet rigtig godt fra start med.
Det lyder jo som en drøm, tror jeg, for rigtig mange mennesker at have en mere sammenhængende hverdag. Kunne holde en lidt længere weekend, for eksempel. Så sidder der sikkert også nogen og tænker ved sig selv. Hvad er I så gået 20% ned i løn? Arbejder I mere de andre fire dage? Eller hvordan fungerer det i praksis?
Vi arbejder stadigvæk 37 timer. Vi arbejder bare lidt anderledes. Det vil sige, at vi ligger 35 timer på ugens første fire dage, og så har vi det, som vi kalder to kompetencetimer. Og de to kompetencetimer, dem må vi ligge, hvor vi vil og hvornår vi vil. Men vi arbejder stadigvæk 37, men bare lidt anderledes.
Okay, og hvordan kommer det her så borgerne til gode? Kan I være mere til stede for dem, når I så er på arbejde eller hvad?
Ja, fordi på vores første fire dage, der har vi så åben fra klokken 8 til klokken 18 hver dag, hvor folk kan komme, borgerne kan komme i kontakt med os. Og det er jo en noget større åbningstid, end vi havde før. Så på den måde, så burde det komme borgerne meget bedre til gode. Førhen, der havde vi jo åben om fredagen, men vi havde faktisk kun åben to timer om fredagen fra 10 til 12, og det blev ikke benyttet ret meget.
Nej, ja, altså, det skal du jo vide. Jeg bor ikke i Odsherred Kommune, men jeg tror, der er rigtig mange borgere rundt omkring, der tænker, det der med at ringe til kommunen, man skal fame, man skal råbe neglene inden for de der vinduer, der er nogle steder. Og det her, det giver altså bedre mulighed for at tale med borgerne undervejs. Ikke?
Ja, det gør det. Og samtidig har vi så også indført et bookingsystem. Det er så ikke noget med fire dages arbejdsugen at gøre, men det har vi samtidig gjort. Så du kan booke en tid, og så bliver du ringet op af den afdeling, du skal have svar fra. Så du kan også booke en tid, så det lige passer dig. Så jeg synes, vi har gjort meget for at prøve at lave bedre service for vores borgere.
Eva, nu ved jeg godt, du sidder som fælles tillidsmand for de HK-ansatte. Ved du noget om Odsherred Kommune betragter det her som et pilotprojekt, der også kan komme andre end administrativt ansatte til gode? For der sidder sikkert nogle stykker rundt omkring, der ikke sidder så meget, der tænker, ej, det kunne også være dejligt for os.
Ja, jeg vil sige, at projektet gik i gang, startede vi faktisk på flere områder på én gang, men vi kunne godt se, at det var en lidt stor mundfuld at starte med overenskomster og ting og sager. Så vi er hoppet ud i at lave det for det administrative område, men allerede nu er vi i gang med hele vores daginstitutionsområde. Så det er noget, vi har tænkt os, vi vil prøve at se, om vi kan køre ud til de fleste eller alle i hele kommunen. Så vi er i fuld gang med et nyt område.
Altså bare lige for dem, der lytter med i Odsherred, det betyder ikke, at I kommer til at lukke vuggestuer og børnehaver om fredagen, vel?
Nej, det gør det ikke. Det bliver ikke en fire-dages arbejdsuge. Det hedder fleksible arbejdstider, og så må vi se, hvad vi kan gøre inden for det område. For selvfølgelig skal vi ikke lukke fredagen for vores daginstitutioner, slet ikke. Men vi skal prøve at se, om vi kan gøre noget godt for de ansatte der også, sådan, så det bliver en attraktiv arbejdsplads, og også bliver et attraktivt sted at arbejde.
Eva Haup Jørgensen, du er fælles tillidsmand for de HK-ansatte i Odsherreds Kommune. Tusind tak for din tid her til morgen.
Velbekomme.
Du skal lige lave et lille, det bliver meget kort rollespil med mig nu, Lasse.
Okay,
du skal
ja.
Være en kvindelig fodboldspiller.
Det kan jeg godt.
Og så er jeg sportsdirektøren i den klub, du spiller i. Og så kommer du ind til mig, og så siger du, at du er blevet gravid.
Jeg er blevet gravid? Nej, det, sådan gør vi ikke. Vent lidt. Hej, hej Tommy.
Hej med dig, Annika.
Jeg har godt nyt, og jeg har dårligt nyt.
Ja, hvad så?
Yes. Det dårlige nyt først, det er, jeg kan ikke spille halvdelen næste sæson.
Nå for så.
Men god nyhed er, jeg skal have et barn.
Er du blevet skadet? Så. Nå, du skal have et barn?
Ja, det vil jeg ikke sige, jeg er blevet skadet. Det er, eller, jeg faldt lidt uheldigt.
Ja.
Ja.
Okay.
På en tismand.
Ja, selvfølgelig.
Og så bliver jeg gravid.
Jamen, tillykke med det.
Tak skal du have.
Hvis du lige kommer...
Man kan sige, at han taklede mig med knopperne først.
Hvis du lige
hvis du forstår den ene.
Kommer tilbage på mit kontor yes. I morgen,
glædende så sørger jeg lige for, at
vi får ophævet kontrakten, og så...
Den skal jeg lige have igen. Hvad sagde du?
Ja, så får vi lige ophævet kontrakten.
Den skal jeg lige have igen. Hvad sagde du?
Og så... du kunne jo ikke spille fodbold, når du er gravid, jo.
Hvad snakker du om at ophæve kontrakten? Hvad taler du om?
Nå, men altså, du er gravid, og det er vi glade for. Tillykke med
det. Jeg pikker jo ikke for arbejde.
Men vi bliver jo nødt til at ophæve kontrakten.
Nej, vi bliver nødt til at sende mig på barsel, jo.
Fodboldspiller og kvindelige fodboldspiller har ikke haft en barselsordning indtil videre. Er det ikke vildt?
Jeg skal bare ud på bænken ved siden af puslebordet, jo.
I værste fald, så har det været sådan, at du simpelthen bare har fået ophævet din kontrakt og blevet sagt op, fordi at du har været gravid.
Nu kan jeg mærke, at jeg bliver vred.
Og kvindelige fodboldspillere skal have ret til en barselsperiode på mindst 14 uger. Sådan lyder det i et nyt sæt regler, som FIFA stadigvæk har til gode at blive godkendt. Reglerne, der er såkaldt minimumsbetingelser, og som er sammensat af blandt andet forbundet fra det internationale spillerforening, som hedder FIFPro, de skriver på deres hjemmeside, at reglerne blandt andet omfatter mindst 8 af de som minimum 14 ugers barsel skal ligge efter barnets fødsel. Spilleren skal under barselen betales mindst 2/3 af sin løn, medmindre der er national lovgivning, der kræver, at der bliver betalt mere. Og formodningen om, at en opsagt kontrakt under barsel skyldes graviditet eller barsel, i så fald er klubben forpligtet til at bevise, at afskedelsen ikke er relateret til moderskabet, eller skal spilleren betales en ekstra kompensation, svarende til 6 lønninger ud over den resterende kontrakts værdi.
Det lyder da meget fair.
Ja.
Bare som start. Altså, jeg synes, at jeg stadigvæk er 14 uger, det er ikke skide meget, men altså...
Nej,
men
sidste år så opfordrede FIFA til at indføre lovmæssige foranstaltninger, som skulle forsikre spillernes
muligheder. Ja, hvad gjorde de så? Gjorde de det, eller hvad?
Det er stadigvæk på... mange er stadig at bekræfte de her regler.
Er det på tegnebrættet? Hvad? Er det fordi, man har haft så pisse travlt med fodbold de sidste 9 måneder, at man ikke har kunnet overskue og forhandle en barselsordning? Hvis du har haft tid til at lave en barselsaftale for kvindefodboldspillere, så har du da netop haft det de sidste 9 måneder. Der har ikke været en skid at lave inden for fodbold.
Der ser ud til, at der skal ske noget.
Jeg kan mærke, at jeg er rigtig vred, Oliver.
FIFA er, altså, det er som om, at der er en aftale lige op over trapperne. Spillerne er presset på for at få de her forbedringer. Og FIFA har lyttet til dem, siger generalsekretær hos...
Ja, ellers må de skulle da designe en fodbolduniform med en bæresele eller et eller andet.
Ja, ifølge medarbejderrapporten fra 2017, så var det blot 2% af de kvindelige fodboldspillere, der havde børn. Men 47% af spillerne svarede, at de ville forlade fodbolden tidligere, for så at kunne stifte en familie, fordi der ikke var nogen ordning.
Det gør man da ikke. Mænd, de kan da spille indtil de er oppe i 30'erne et sted.
I den grad, ja.
Men nogen af dem tæt på 40.
Ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så er reglerne dog udelukkende et minimumskrav op begyndelsen på udviklingen af nye regler.
Nå, det var godt.
Man vil gerne se på, hvordan de nye regler fungerer på markedet. Vi er fuldt ud engageret i at komme videre med flere projekter, hvad angår kvindelige spillers arbejdsvilkår.
Jeg synes jo, men det er også derfor, jeg bliver sur. Jeg er med på det fodbold, der så er der nogle vilkår der og hele den der ting. Jeg synes bare principielt set, det bør være sådan, at når det nu tilfældigvis hænger sådan sammen, at du og jeg, jeg har ikke nogen livmor, du har ikke nogen livmor.
Nej.
Der er noget fedt ved det, og der er noget, der er ærgerligt ved det. Så vi slipper for menstruation. Til gengæld så kan vi ikke bestemme, om vi vil have børn eller ej. Vi skal overbevise en kvinde, om hun skal have dem sammen med os.
Mm.
Omvendt kan man sige, hvis du så har en livmor... Altså, så hænger du også på at lave alle menneskene.
Ja, ikke? Det er rigtigt.
Ikke dem alle sammen, du. Nej. En af gangen, typisk. Nogle gange to, ikke? Så der er også fandme færre, man bliver behandlet som om, det er vi alle sammen interesserede i, du gør. Det kunne være fedt, at damerne laver nogle børn, ikke?
Hvis det skulle ske, at en spiller skal på barsel midt i en sæson, altså vel at mærke uden for transfervinduets åbning, så vil en klub jo så skulle erstatte den her spiller, så er FIFA også villig til at gå ind og sige, det er tilladt, at du får registreret en ny spiller uden for registreringsperiode for at kunne afløse den spiller, der er på barsel. De her nye regler, de skal efter planen træde i kraft den 1. januar 2021, og det skal godkendes i FIFA-rådet den gang i december.
Nå, men det er jo lige om et øjeblik jo så.
Forhåbentlig bare altså en formalitet, at man siger ja selvfølgelig, og så arbejder vi videre.
Ja, det ville da være rart, hvis de gjorde én rigtig ting.
Det kunne være rigtig rart, hvis FIFA de kunne få en god historie.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.